สวัสดีค่ะน้องๆโอเคใครมาแล้วช่วยทักทายกันหน่อยนะคะตอนนี้พี่กับไอตัว Facebook ในมือถือพี่มันเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เดี๋ยวก่อน Facebook มันเหมือนมันไม่แอคทีฟแป๊บนึงนะคะโอเคสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนไม่ได้ว่างเว้นจากการทำไลฟ์ไปนานพอสมควรนะภารกิจพี่ปุ๋มแบบโอ้ยชีวิตระทมมากนะคะพี่ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะมาน่าจะเป็น10ปีแล้วล่ะแล้วก็มาเป็นโรคกระเพาะจากความเครียดเราก็พี่เลยจะเตือนน้องๆว่าเวลาเราคือปกติพี่ปุ๋มทำฟาสติ้งก็16/8นี่เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่บางทีตื่นเช้ามาเนี่ยแม่บ้านพี่อ่ะนะณจบสวัสดีค่ะณจบน่ารักมากมาเจอกันตลอดเวลาเลยนะคะโอเคก็ปกติแม่บ้านพี่ปุ๋มอ่ะเขาน้องปุ้ยเนี่ยเขาก็จะทำอาหารพอเขาตื่นเขาจะทำอาหารเสร็จก็จะเสร็จประมาณใกล้เที่ยงอ่ะมันก็เลยทำให้พี่ปุ๋มอ่ะฟาสต์ค่อนข้างยาวก็คือจากประมาณ5 โมงเย็นนะคะจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเที่ยงของอีกวันหนึ่งกี่ชั่วโมงล่ะ17-19 ชั่วโมงประมาณนั้นน่ะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าฟังจากที่มาร์คพีแมสสันพูดเนี่ยนะคะตัวฟาสติ้งมันเป็นเฮอร์เมซิสแบบหนึ่งมันเหมือนแคลอรี่รีสตริคชั่นนะเหมือนเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะเหมือนฮอตบาร์สกับโคบาร์สก็คือมันเป็นแรงเครียดนะฮะที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วเราต้องการแรงเครียดในปริมาณน้อยๆไม่ต้องการแรงเครียดในปริมาณเยอะๆนะเราต้องการแรงเครียดไม่ได้เยอะไม่ต้องเยอะมากนะมันจะมีเซอร์วิสสปอร์ตของมันแล้วพี่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นว่าจากฟาสติ้งมันก็เป็นแรงเครียดให้กับร่างกายระดับนึงแล้วเพราะมันต้องการให้ร่างกายซ้อมอะไรบางอย่างถูกไหมแล้วพอพี่มีความเครียดจากงานเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยพี่ว่ามันก็เลยเหมือนมันโอเวอร์เกินไปนะแล้วพี่ผมก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะทำไมปวดท้องเล็กๆนะแล้วก็ด้วยความเครียดของงานที่มันเยอะมากมันเยอะจริงๆมันเครียดจริงๆพี่ก็เลยโอ้นะแต่ว่าโชคดีที่พอพี่รู้ตัวปั๊บพี่จัดการเลยพี่รู้วิธีที่จะทรีตมันนะพี่ก็ทรีตมันแล้วมันก็ซับไซด์หรือดีขึ้นภายในโอ้ยกินบนบอร์ดนะพอเรารู้แล้วก็กินข้าวต้มบนบอร์ดตลอดเลยนะคะแล้วก็กินยาแน่นอนต้องกินยาช่วยเพื่อที่จะให้ฮีลลิ่งของแผลในกระเพาะมันดีขึ้นเร็วนะคะก็ซับไซด์ภายในประมาณ3 วันแต่ว่าอย่างไรก็ตามพี่ยังคงต้องกินยาต่อเนื่องไปนะคะน่าจะต้องพี่คิดว่าพี่จะกินต่อนี่ที่ครบ14 วันไปแล้วแต่พี่จะกินต่ออีก14 วันเพื่อให้ make sure ว่าแผลมันหายดีเพราะว่าพี่ก็ยังคงมีความเครียดเรื้อรังจากงานของพี่นะซึ่งจะต้องทำโอเค however ยังไงก็ตามเนี่ยพี่ก็เอาวันเนี้ยที่จะคุยกันวันเนี้ยเนี่ยนะคะก็คือเป็นหนังสือที่ดีมากนะตอนนี้2:02ละพี่ผมเริ่มเลยนะคะคุณจุลลักษณ์สวัสดีค่ะคุณจุลลักษณ์น่ารักมากเช่นกันนะคะก็มาฟังตลอดเวลาอ่ะทีนี้วันเนี้ยหนังสือเล่มที่พี่ปุ๋มจะมาสรุปเนี่ยมันก็แรงแสงทางโค้งมาจากอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะสาเหตุที่หนังสือไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่51แล้วนะคะแล้วก็พี่สรุปหนังสือเล่มเนี้ยชื่อ Eat Drink and Be Healthy The Harvard Medical School Guide to Healthy Eating นะมันตอนที่1 นะแน่นอนจะต้องมีตอนต่อไปเพราะว่าเนื้อหามันดีมากนะแล้วก็มันจะต้องค่อยวันนี้จะปูพื้นอะไรบางอย่างให้พวกเราทำความรู้จักกับสิ่งดีๆที่จะมานำเสนอให้พวกเราเนี่ยพวกเราจะได้ไปใช้งานต่อได้นะแล้วพี่ผมคิดว่าในเมื่อพี่ผมมีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งน้องๆอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เข้าถึงมันเนี่ยพี่ผมก็คิดว่าน่าจะเอามาแชร์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของกับน้องๆ นะคะสำหรับท่านที่เพิ่งมารู้จักกันใหม่นะคะพี่ผมก็มีเพจชื่อ Fat Out Health Span แล้วก็มีช่อง YouTube Channel นะคะชื่อ Fat Out Key Health Span นะคะซึ่งจะรวบรวมวิดีโอที่พี่ผมทำมาตลอด4ปีนะคะตอนนี้กำลังจะกลับไปไล่ดูวิดีโอที่มันไม่ถูกต้องแล้วนะคะในช่วง2ปีแรกของการเขียนโพสต์เนี่ยพี่ก็ยังได้ความรู้ที่มันไม่ได้ถูกทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้เข้าใจแล้วพอเราอ่านเยอะมากขึ้นเราติดตามตัวจริงเสียงจริงหรือนักวิจัยตัวจริงเนี่ยแล้วเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าอะไรก็ตามที่พี่ผมโพสต์ที่เป็นวิดีโอแล้วมันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดพี่ผมจะ delete ออกนะเพื่อที่ว่าพวกเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะทีนี้เหมือนเดิมค่ะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะ iFast บนบอร์ดนะคะมี ไก่นะคะมีหมูแล้วก็มีแซลมอนนะคะตอนนี้ก็ยังคงมีคูปองส่วนลดของ LINE Shopping นะคะได้ส่วนลด300บาทสั่งซื้อ300บาทได้ส่วนลด30บาทนะคะสั่งซื้อ800ได้ส่วนลด80นะคะสั่งซื้อ 1,500 ได้ส่วนลด150ซึ่งก็ดีมากเลยนะคะจำกัดโค้ดมีจำนวนจำกัดไหมคะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้หมดไปหรือยังแต่ลองเข้าไปในเพจนะคะชื่อ Shop by Fat Owl Key ใน Facebook หรือว่าแอดไลน์ชื่อนะคะมีแอดไซน์ข้างหน้าแอด Fat Owl Key นะคะลองเข้าไปดูว่าตัวคูปองยังคงมีอยู่หรือเปล่านะคะแต่พี่ว่าน่าจะยังมีอยู่นะแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็ได้ส่วนลดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยตัวโปรค่าจัดส่งของเดือนมิถุนายนโดย SCG เพราะพี่ต้องส่งด้วยรถแช่แข็งนะคะก็ยังคงมีส่วนลดให้นะคะก็ลดไปประมาณ20บาทนะคะซึ่งพี่ผมว่ามันก็คุ้มสมมติเราสั่งจำนวน 16-30 ถุงเนี่ยมันคุ้มกว่า1ซึ่งถึง15ถุงนะเพราะว่าค่าขนส่งมันต่างกันอยู่แค่30บาทเองก็น้องๆลองเข้าไปดูนะคะมันก็จะมีต่างจังหวัดมันจะมีจังหวัดและบางอำเภอนะคะที่ SCG สั่งจัดส่งได้หรือไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดใน LINE @fatoutkey นะคะก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ตามใน LINE นะคะพี่ผมว่าอันนั้นง่ายที่สุดเลยเอาละค่ะทีนี้มันมีคำถามนะคะเวลาเราซื้อหนังสือพี่ปุ๋มว่าในแต่ละปีเนี่ยมันมีหนังสือสุขภาพเดี๋ยวพี่ปุ๋มดูก่อนว่าพวกเรายังอยู่กับพี่หรือเปล่าเนอะแป๊บหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยอ่ะไม่รู้เฟซบุ๊กมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่สามารถจะเข้าหน้าเฟซบุ๊กของพี่ปุ๋มได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโอเคมันเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ปุ๋มล็อกเอาออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่โอเคทีนี้คำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าหนังสือสุขภาพที่เราซื้อมาอ่านนะในแต่ละปีเนี่ยมันมีหนังสือออกมาเยอะมากเลยถ้าโดยเฉพาะใน Amazon เนี่ยพี่ผมว่าไม่ต่ำกว่า 4-500 เล่มที่เป็นหนังสือที่อยู่ในแคททิกอรีของ Health Fitness นะคะกับDiet หรือว่าการลดน้ำหนักพี่ผมว่าอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะทีนี้คำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าหนังสือเล่มไหนมันเป็นหนังสือสุขภาพที่มีคุณภาพแล้วข้อมูลมันน่าเชื่อถือถูกไหมคือถ้าเราเป็นคอน sumer ปกติเราเป็น lay person นะเราไม่ใช่เป็น medical profession หรือเราไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะหรือเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าหนังสือเล่มไหนมันดีหรือไม่ดีพี่ผมว่าอันนี้มันเป็นคำถามที่ก็คาใจพี่มาตลอดตั้งแต่พี่ด้วยความที่พี่ผมเป็นนักอ่านนะเนี่ยพี่อ่านหนังสือเยอะเนี่ยพี่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะดูว่าเอ้ยอันนี้มันมี reference หรือมันมีงานวิจัยอ้างเองหรือเปล่านะทีนี้คำถามก็คือเดี๋ยวจากสิ่งที่พี่ผมกำลังจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้มันจะหลีกไปสู่สิ่งที่พี่ผมว่ามันเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ดีนะขององค์กรนี้นะแต่ว่ามันก็มีความน่าเศร้าใจอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะว่ากันทีนี้เหมือนกลับไปที่คำถามเดิมว่าเราจะรู้ได้ไงว่าหนังสือสุขภาพเล่มไหนมันดีไม่ดีนะหรือว่าอ่ะเราไปดูอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะเข้าไปดูใน Amazon นะอย่างเช่นหนังสือเล่มใน Eat Drink and Be Healthy The Harvard Medical School Guide to Healthy Eating เนี่ยนะของ Professor Walter Willett เนี่ยมีคนลอนช์ตอนปี2001แต่ฉบับเนี้ยเป็นเวอร์ชันที่เป็นอัปเดตคือเค้าก็มีเวอร์ชันอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุดนะก็คือเป็นเวอร์ชัน2017นะคะในเวอร์ชัน2017เนี่ยพวกเราเห็นให้มีคนเข้าไปเรตติ้งทั้งหมด778คน778 rating นะแล้วก็หนังสือนี้ได้ประมาณ 4.5 ดาวละประมาณนี้เราก็ดูว่าเออมันก็น่าจะดีแล้วนะอย่างนี้พอไหมอ่ะเข้าไปอ่านคนที่มาเขียนวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ใน Amazon เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เยอะมากหรอกมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากว่าชอบไม่ชอบยังไงแค่นั้นเองนะฮะหรือว่าเราจะไปดูใน Goodreads นะหนังสือเล่มเดียวกันอันนี้เป็นเวอร์ชันเป็นหน้าปกฉบับน่าจะเป็นเวอร์ชันปี2ไม่ใช่2017นะก็คือหนังสือเล่มนี้ใน Goodreads นะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถูกซื้อไปโดย Amazon เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้ก็มีคนก็พูดกับใน Goodreads อ่ะสมัยก่อนใน Goodreads นะพี่ผมซื้อว่ามันใช้ได้เลยนะเพราะว่าคนวิพากษ์วิจารณ์กันก็จริงจังกันมากๆเลยกับการวิจารณ์หนังสือนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคอน sumer คนอื่นๆที่จะเข้ามาอ่านนะหนังสือเล่มนี้ก็ได้ดาวอยู่ที่ 4.06 ซึ่งหนังสือใน Goodreads เนี่ยถ้าได้เกิน4เนี่ยก็ถือว่าโอ้ก็ถือว่าเจ๋งละแค่นี้พอไหมคำถามคือมันพอไหมที่จะบอกว่าหนังสือสุขภาพเล่มนี้ดีหรือไม่ดีหรือว่าเราต้องเข้าไปที่ Harvard T.S. Chan School of Public Health ซึ่งเป็นสถานที่ที่ Professor Walter Willett ทำงานอยู่นะแล้วในปี2017เขาก็อินโทรดิวหนังสือของตัวเองเลยว่าเนี่ยตอนนี้ Professor Walter ได้ออกหนังสือเล่มนี้ดีๆก็พูดง่ายๆว่าคนเขียนหนังสือเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์หนังสือตัวเองอ่ะ อย่างนั้นมันจะพอบอกมันจะพอให้เรามั่นใจได้ไหมว่าหนังสือสุขภาพนั้นดีหรือไม่ดีนะมันก็เป็นคำถามคาใจพี่ผมมาตลอดเลยนะคะเพราะว่าอะไรอาจจะเล่าเรื่องนี้ยาวหน่อยนะก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาแต่ว่าอยากให้น้องเห็นอะไรบางอย่างว่าพี่ผมอยากเห็นให้พวกเราเห็นอะไรบางอย่างว่าสิ่งที่เรามองดูมันดูดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะหนังสือเล่มที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะคะเพราะอะไรเรามาดูนะหนังสือเรื่องพี่ผมเขียนโพสต์เป็นครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่5มกราคม2561พี่ผมจำแม่นเลยนะตอนนั้นเดินช่วงที่พี่ผมลดน้ำหนักไปได้20กิโลจากโลคาร์บนะจากการกินการลดการกินแป้งลงโอ้ยแล้วก็แบบเชื่อแบบโหแบบลิซึมคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโอเบซิตี้โมเดลโหแบบสุดชีวิตจิตใจนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นobesity code ของเจสันฟังนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือของแกรี่ทอฟนะไม่ว่าจะเป็น good calorie bad calorie why we get fat นะ the case against sugar คือพูดง่ายๆว่าหนังสือของแกรี่ทอฟทุกเล่มพี่ปุ๋มมีหมดเลยนะสังเกตดูว่าเขาล้นหนังสือ good calorie bad calorie ในปี2007นะฮะแล้วพี่ปุ๋มสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้เมื่อวันที่5มกราคม2018ซึ่งเป็นวันแรกที่พี่ปุ๋มเริ่มเขียนโพสต์เลยนะก็ซื้อมาอ่านตะลุยอ่านเพื่อจะเตรียมเอาข้อมูลดีๆนะในที่ว่าด้วยเรื่องว่าเราอ้วนเพราะอินซูลินนั่นแหละยุคนั้นเมื่อปี2511นะทั้ง2เล่มนี้เลยนะคะแล้วพี่ก็แบบว่าเชื่อมากเลยเพราะอะไรอุ๊ยเขาเนี่ยนะแกรี่ทัฟเป็นใครเหรอเขาเป็นอินเวสติเกเตอร์เขาเป็นอินเวสติเกทีฟไซน์นะเขาเป็นนักข่าวสายที่แบบว่าสืบสวนสอบสวนนะทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะแล้วเขาก็เป็นนักเขียนเขาเป็น journalist นะก็เป็นนักเขียนทางด้านเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วเขาก็เป็นผู้ก่อตั้งร่วมขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่ชื่อ Nutrition Science Initiative นะคะชื่อย่อมันคือ NUSI นะแล้วเขาก็ระดมทุนนะคะจากโดเนอร์ทั้งหลายคือผู้บริจาคทั้งหลายเนี่ยเพื่อทำงานวิจัยและงานวิจัยชิ้นสำคัญของ NUSI ซึ่งมันมีอยู่ประมาณ 3-4งานวิจัยเนี่ยนะงานวิจัยนึงที่สำคัญมากก็คือ Diet Fix นะฮะซึ่งคนที่เป็น Lead Investigator เนี่ยก็คือ Professor Michael Stanton นะคะอยู่ที่ Stanford นะคะแล้วก็คนสำคัญที่อยู่ในงานวิจัยนี้ก็คือ Professor Christopher Gardner นะฮะซึ่งงานวิจัยฉบับนี้นะคะมันออกมาตรงกันข้ามกับคาร์โบไฮเดรตinsulin obesity model ก็คือมันบอกว่าไม่ว่าคุณจะกิน low carb หรือ high carb นะตราบใดก็ตามที่ calorie deficit คุณลดน้ำหนักได้หมดไม่มีความต่างกันในเรื่องการลดน้ำหนักแล้วอินซูลินไม่ได้มีผลอะไรเลยนะคะกับการลดน้ำหนักนะฮะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับความเชื่อหลักของเขาก็คืออินซูลินเป็นฮอร์โมนหลักเลยที่ทำให้เราอ้วนนะคะแล้วตอนนั้นพี่ผมก็อุ้ยเชื่อสุดชีวิตจิตใจนะหนังสือเรามาดูว่าเขาเป็นใครนะเขาเป็นคนที่เก่งมากแกรี่ทัฟนะไม่ธรรมดานะเขาจบ Applied Physics จาก Harvard นะแล้วก็ไปจบโททางด้าน Engineering นะฮะจาก Stanford นะคะแล้วนอกจากนั้นเขายังไปจบปริญญาตรีฉบับหนึ่งนะทางด้าน Journalism ที่โคลัมเบียนะซึ่งมหาลัยโคลัมเบียนี่เป็นมหาลัยในฝันพี่ปุ๋มแล้วตอนที่พี่ปุ๋ม เรียนจบเภสัชนะพี่ก็ใฝ่ฝันมากเลยพี่ใฝ่ฝันมากจะไปอยากเรียนต่อที่โคลัมเบียตอนนั้นนะนานมาละโอเคนะเพราะฉะนั้นเขาไม่ไก่กาละเล่นนะเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวที่ก็มีความรู้แหละนะฮะหนังสือของเขาถ้าพวกเราดู2เล่มนี้นะ Good Calorie Bad Calorie พวกเราเห็นไหมฮะล้อนตอนปี2007ดูคนนิยมความนิยมของหนังสือเล่มนี้นะคะมันเป็น non fiction นะมันเป็นหนังสือที่ไม่ได้เป็นหนังสือนิยายนะแต่ว่าเป็นหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือนิยายที่มีคนให้ความสนใจเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์หนังสือเล่มนี้1,647 คนนะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็ได้4ประมาณ 4.2 ที่ 3 ดาวก็ถือเป็นหนังสือดีนะในมุมมองของคนอ่านนะฮะที่เป็นคอน sumer นะเช่นเดียวกันกับ Why We Get Fat ซึ่ง launch ออกสู่ตลาดในตอนปี2010นะก็เห็นไหมคะว่าคนรีวิวเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเผินๆเราดูความเป็น investigative journalist ของเขาดูจากสิ่งที่เขาจบมาจบ Applied Physics จาก Harvard ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะเราก็จะคิดว่าโหแล้วถ้าเราเข้าไปอ่าน Good Calorie Bad Calorie เนี่ยเราจะพบความเป็น Investigative Journalist ของเขามากๆเลยคือเขาหาข้อมูลเนี่ย Citation ของเขาหรือ Reference ของเขาที่อยู่ในหนังสือ Good Calorie Bad Calorie เนี่ยมันเยอะมากจริงๆอ่ะมันสมกับความเป็น journalist สายสืบสวนสอบสวนอะนะฮะอุ้ยมันยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้หนังสือเล่มนี้จนกระทั่งหนังสือเล่มนี้ได้คะแนนไปใน Amazon นี่รีวิวค่อนข้างเยอะมากนะใน Goodreads ก็แบบ 4.17 โอ้โหแบบก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ทุกคนต้องบอกว่ามันเป็นหนังสือดีแน่ๆเลยนะอันนี้คือความลวงของสิ่งที่เราพี่ผมจะพูดยังไงดีคือพี่ผมก็ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะว่าไอ้สิ่งที่มันดูว่าเหมือนดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีแค่เราคิดเสมอไปนะฮะทีนี้เอาละนะฮะเมื่อเทียบกับหนังสือเล่มนี้นะซึ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นหนึ่งในหนังสือที่พี่ผมมันเป็นหนังสือดีมากๆเลยในเรื่องที่ทำให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมองกับการควบคุมน้ำหนักนะพี่ผมมาซื้อหนังสือเล่มนี้มาเมื่อวันที่16 มกราคม 2562นะจำวันที่ไว้นะ16 มกราคม 2562นะซื้อมาจำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนั้นตัดสินใจซื้อของสเตฟานด้วยเหตุผลเลยอ๋อไปฟังมีโอกาสได้ฟังเลคเชอร์เขาฉบับนึงแล้วมีความรู้สึกปิ๊งปิ๊งอะไรบางอย่างกับคอนเซ็ปต์แต่ตอนนั้นก็ยังบ้าคาร์โบไฮเดรตอินซูลินคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโอเบสตี้โมเดลอยู่นะก็ยังแต่แบบก็ซื้อมาเก็บไว้ก็ซื้อมาเก็บไว้นะฮะพวกเราเห็นไหมคะว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่ดีมากแต่พวกเราดูคนเรตติ้งนะหนังสือเล่มที่ออกมาปี2017นะแต่มีจนถึงปัจจุบันนี้5ปีแล้วมีคนวิพากษ์วิจารณ์หนังสือเล่มนี้แค่513คนนะถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะได้ประมาณ 4.23 ดาวก็จริงนะใน Goodreads หนังสือเล่มนี้ก็ได้คะแนนดีนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับเมื่อสักครู่นี้เมื่อเทียบกับเจอร์นัลลิสต์อย่าง Gary Talk ซึ่งมีความสามารถในการที่จะโปรโมตตัวเองนะในภาษาของคนที่เป็น journal เป็นนักวารสารศาสตร์นะนะง่ายๆนะเมื่อเทียบกับนักวิจัยที่แบบทื่อๆนะมีแต่ความรู้เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกันมากทั้งที่หนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่ดีมากเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับความสนใจจากสื่อเท่าไหร่นะคะอ่ะพี่ปุ๋มพูดอันนี้เรื่องนี้ขึ้นมาทำไมว่าเดี๋ยวมันจะไปย้อนว่าทำไมพี่ปุ๋มถึงได้เลือกไอ้หนังสือเล่มที่จะมาคุยให้พวกเราฟังคือEat Drink and Be Healthy เนี่ยนะฮะ the Harvard School of Medicine Guide to Healthy Eating เนี่ยทำไมนะมันก็มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบแบบใช้คำว่าอะไรมันก็ท้อเหมือนกันนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคที่มันเป็นทุกอย่างเป็นดิจิทัลนะแล้วความรับรู้ของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ถูกกรองโดยอะไรเลยนะฮะใครก็ตามที่โพสต์เยอะใครก็ตามที่มีเสียงเยอะอยู่ในมาร์เก็ตนะคนนั้นน่ะจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือทั้งนั้นจริงข้อมูลอาจจะผิดหมดเลยก็ได้นะฮะทีนี้ที่พี่ปุ๋มพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าหลังจากที่พี่ปุ๋มซื้อต้องกลับไปดูนะพี่ปุ๋มซื้อหนังสือเล่มนี้เมื่อวันที่16 มกราคม 2562ใช่มั้ยฮะแล้วพวกเราก็ดูนะแล้วพี่ปุ๋มก็ตรงช่วงจังหวะมกราถึงมีนาเนี่ยพี่มีโอกาสได้ฟังสเตฟานเนี่ยเขาไปขึ้นเวทีในงานเดียวกันกับแกรี่ทัฟนะฮะงานนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันคือซิมโพเซียมประจำปีของ The Ancestral Health Symposium นะคะซึ่งก็เป็นงานที่คนที่สนใจเรื่องนิวทริชั่นก็จะไปกันนะฮะแล้วปีนั้นเป็นปีที่ทัฟเนี่ยกับสเตฟานเนี่ยนะคะได้รับเชิญแล้วปรากฏว่าเวลาขึ้นเวทีทั้งสองคนเนี่ยนะคะพูดตรงกันข้ามหมดเลยตรงกันข้ามกันเลยนะพูดตรงกันข้ามกันหมดเลยเพราะนั้นแกริทัฟก็เกิดความรู้สึกแบบไม่ค่อยพอใจเล็กน้อยเพราะว่าสิ่งแล้วก็ตอนนั้นเขาดังมากแกริทัฟดังมากนะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบไม่ได้นั่นก็คือเหตุผลที่มันเกิดการดีเบตกันนะก็คือรายการโจโรแกนเอ็กซ์เพรียนเนี่ยโอ้ยดังมากมีคนติดตามไม่รู้กี่ล้านคนนะฮะสำหรับช่องของโจโรแกนเอ็กซ์เพรียนนะแล้วโจเองเนี่ยก็เป็นสายคีโตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกับเอาสเตฟานมาเชื่อดเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างวันนั้นโชคดีมากพี่นั่งฟังมันดีเบตอันนี้มันคือวันที่20 มีนาคม 2562นะแล้วดีเบตเนี่ยกินเวลา2 ชั่วโมง 37 นาทีกับ 41 วินาทีพี่ก็นั่งฟังกันนะโอ้ยคนเข้าไปฟังกันแบบตื่นมากเพราะมันเป็นดีเบต of the match เลยแหละนะฮะเสร็จนะเป็นที่น่าเสียดายที่เราจะไม่สามารถหาทอล์กอันนี้ได้ในช่อง YouTube Channel อีกแล้วเพราะว่ามันถูกถอนออกไปให้ไปเป็นแบบต้องสมัครเป็นสมาชิกเสียเงินอะไรของอีโจโรแกนพอดแคสต์มันนี่แหละถึงจะฟังได้นะซึ่งพี่ผมก็โชคดีพี่ผมได้ฟังตอนนั้นนั่งฟังอยู่2 ชั่วโมง 37 นาที 41 วินาทีสิ่งที่แบบโหพอฟังเสร็จเนี่ยตอนนั้นนะถึงแม้ว่าทีมแกลลี่นะคือเราเชียร์แกลลี่ทัพสุดชีวิตจิตใจนะแต่ขณะที่เรานั่งฟังสเตฟานเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่มันแบบดังในหูพี่ปุ๋มอะว่าเฮ้ยเป็นระยะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่สเตฟาน เขาทำการบ้านมาดีมากนะคะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ generous มากๆเลยนะวันที่19มีนาคมคือก่อนหน้าวันที่จะมีดีเบต1วันเนี่ยเขาโพสต์งานวิจัยทั้งหมดที่เขาคัดค้านแกรี่ทัฟนะจากหนังสือ Good Calorie Bad Calorie กับ Why We Get Fat เขาเอางานวิจัยออกมาคัดค้านคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโอเบซิตี้โมเดล56ท็อปปิกนะที่เขาไล่มาจากทั้งหมดเลยที่แกรี่ทัฟเขียนไว้ในหนังสือ Good Calorie Bad Calorie นะฮะแล้วใน56ท็อปปิกเนี้ยพี่ผมว่ามีงานวิจัยไม่น่าจะต่ำกว่า200งานวิจัยที่อยู่ใน56ท็อปปิกที่เขาโต้นะฮะแล้วเขาก็เจเนอรัสมากที่เขาโพสต์ก่อนหน้าที่จะมีงานที่จะมีดีเบต1วันเพื่อให้โอกาสพี่ผมเข้าใจว่าเพื่อให้โอกาสแกรี่ทัฟเข้ามาดูแล้วคุณก็ไปหาหลักฐานมาโต้สิ่งที่ผมกำลังเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เรานั่งดูเขาชิลมากเลยสเตฟานเขานั่งชิลมากนะแล้วเขาก็ตอบด้วยงานวิจัยหมดเลยนะแล้วมันเป็นอะไรที่พี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันตาสว่างมันเริ่มตาสว่างแล้วหลังจากนั้นพี่ผมก็ติดตามสเตฟานอ่านงานวิจัยของเขาแล้วก็นำหลีพี่ผมไปทำให้พี่ผมไปรู้จักนักวิจัยดีๆที่มันเป็นอันเดอร์ด็อกไม่มีคนเขาไม่ได้เป็นคนที่ทำเพรสตัวเองเก่งๆนะฮะแล้วเราก็เลยรู้สึกเลยว่าโอ้แม่เจ้านะคนที่คือพี่ผมว่ามันเวลาเราให้ข้อมูลผิดๆนะมันเกิดผลเสียกับสุขภาพของคนเยอะมากๆเลยนะพอหลังจากอันเนี้ยมันก็เลยทำให้พี่ผมหันมาสนใจหนังสืออีกฉบับนึงนะพวกเราดูนะโอ้โหมันแบบต่างกันมากคือมันนั่นมากเลยนะพี่ก็เลยมาสนใจอีกเรื่องแฟตนะจำได้มั้ยในช่วงที่แบบโอ้ยตอนที่เรียกว่าคีโตดังมากๆเลยเนี่ยโอ้เราก็จะบอกโอ้กินแฟตเข้าไปกินซาตูเรตแฟตเข้าไปกินไขมันอิ่มตัวเข้าไปเพราะว่าหนังสือเล่มนี้บอกว่า The Big Fat Surprise Why Butter Meat and Cheese Belong in a Healthy Diet นะผู้หญิงคนนี้เป็นใครเหรอนีน่าทิชอลเธอชอเป็นใครเหรอเขาก็เป็นนักข่าวนะฮะเป็นนักข่าวเหมือนกันเห็นนะเป็นสายจูเนอร์ลิสต์เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็แอดโวเคทตัวเองนะเพื่อที่จะแบบว่าต่อสู้ว่า saturated fat เป็นประโยชน์กับร่างกายมากๆนะประมาณนั้นนะฮะดูจบโอ้จบสแตนฟอร์ดนะจบ American Study ก็คือเป็นสายคล้ายๆอักษรศาสตร์นะเพราะฉะนั้นพวกนี้เก่งมากในเรื่องการเขียนนะแล้วเราไปดูวิธีการเขียนของเขาโคตรจะโคตรแบบโคตร convincing เลยอะนะสิ่งที่มันทีเนี้ยนะฮะเรามาดู Amazonrating นะคะจะเห็นไหม2มีคนหนังสือเล่มนี้ออกเมื่อปี2014นะแล้วก็มีคนrating หนังสือเล่มนี้2062 rating นะคะก็คะแนนดีมาก4ประมาณ 4.5 ดาวใน Goodreads โอ้โหได้คะแนนสูงกว่า Good Calorie Bad Calorie คือได้คะแนนไปถึง 4.28 ซึ่งหนังสือสุขภาพที่แบบเขียนโดยคนที่ไม่ได้จบ profession ใดๆทั้งสิ้นเลยเนี่ยนะเป็นนักข่าวมาเขียนเนี่ยได้คะแนนขนาดนี้เนี่ยโอ้มันแบบมันโอ้มันดูเซอร์ไพรส์มากเลยนะฮะนั่นแหละค่ะเขาใช้ความเป็นนักวารสารศาสตร์ของเขาเขียนออกมาทีนี้จากการที่พี่ปุ๋มอะไปดูสเตฟานเขาดีบังgood calorie bad calorie หรือดีบังคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโอเบซิตี้โมเดลทีละข้อด้วยงานวิจัยอะแล้วมันเหมือนแบบเราโลกกระทัดเราเปิดมากๆเลยแล้วเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยการส่งเสริมให้กิน saturated fat เนี่ยถ้ามันมีคนเชื่อทั้งหมดเลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่ถูกต้องขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะพี่ก็เลยต้องการจะดูซิว่าเฮ้ยข้อมูลที่อยู่ในหนังสือเรื่อง The Big Fat Surprise เนี่ยมันจะเหมือนกับสิ่งที่สเตฟานคัดค้านสิ่งที่แกรี่ท็อปเขียนไว้ในหนังสือ Good Calorie Bad Calorie หรือเปล่าเพราะมันไม่เคยมีใครทำที่เป็นเรื่องเป็นราวแบบพี่ว่าสิ่งที่สเตฟานทำไอ้56ท็อปปิกที่เขาไล่ลงมาทีละหัวข้อหมดเลยแล้วเอางานวิจัยยัดใส่ลงไปที่มันแบบคอนกรีตมากๆหรือมันน่าเชื่อถือมากๆเนี่ยพี่ว่าเขาต้องใช้เวลาพี่ว่าไม่ต่ำกว่า100ชั่วโมงนะในการที่จะทำแบบนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เงินนะเขาก็เอาไปใช้เพื่อดีเบตแต่เพื่ออะไรเพื่อที่ทำให้มันมีอีกข้างนึงมันมีข้อมูลอีกด้านนึงขึ้นมาไม่ใช่เรารับฟังข้อมูลข้างเดียวนะคะทีนี้ค่ะพี่ก็เลยเกิดความสนใจขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าพี่ต้องการจะรู้ว่าไอ้ข้อมูลใน The Big Fat Surprise เล่มนี้มันดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยพี่ทำไงพี่ก็เลยเข้า Google แล้วพี่ก็เลยพิมพ์คำว่า debunk the big fat surprise อะไรประมาณนี้แหละหรือพิมพ์คำว่าถ้าจะไม่พิมพ์เนี่ยพิมพ์พวก debunk the big fat surprise หรือว่าพิมพ์คำว่า the big fat surprise critical review นะแล้วมันก็ได้ผลจริงๆเพราะพี่ไปเจอคนนี้ค่ะพี่เจอคนนี้ชื่อเซธโยเดอร์นะฮะเขาเป็นใครเหรอเ ขาก็เป็นคนจบตรีฟู้ดไซน์นะจบตรีฟู้ดไซน์จากโคโลราโดสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะแล้วก็ไปจบโทนิวทริชั่นไซน์นะคะที่University of Washington ที่เดียวกับที่สเตฟานกายีเน่จบ PhD นะคะทางด้านนิวโรถ้าจำนิวโรทางด้านนิวโรเอนโดครีโนโลจีประมาณนั้นนะคนนี้ในช่วงที่เขาเรียนจบโทเนี่ยนะคะเอ็งเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเดี๋ยวน้องต้องบอกเฮ้ยมันไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องหนังสือที่จะพูดวันนี้แต่อยากเล่าเพราะว่ามันจะได้ทำให้น้องๆเห็นว่าเราไม่สามารถจะเชื่อข้อมูลในโซเชียลมีเดียโดยไม่มี second เขาเรียกอะไรนะ second review หรือไม่มี second thought opinion หรือ third thought opinion ด้วยซ้ำนะSeth Godin เนี่ยตอนเขาจบโทจาก University of Washington เนี่ยแล้วพี่ผมอ่านประวัติเขาเนี่ยมันเหมือนกับช่วงเวลานั้นงานวิจัยที่เขาต้องการเนี่ยมันเหมือนถูกรัฐบาลตัดงบอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เขาว่างงานอยู่น่าจะเป็นปีแหละแล้วในช่วงระหว่างว่างงานเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับตอนที่พี่ผมตกงานตอนช่วงโควิดนะไม่มีอะไรทำก็เลยภรรยาเขาเนี่ยก็เลยมาบอกเขาว่าเฮ้ยยูหนังสือเล่มหนังสือที่ไออ่านสองเล่มเนี่ยไอว่ามันทำแม่งไงไม่รู้ละนะคะยูลองไปดูหน่อยสิว่าหนังสือมันดีจริงหรือเปล่านะคะนั่นก็คือสิ่งที่ Seth Godin เนี่ยนะ Critical Review The Big Fat Surprise นะคะสองพาร์ทโหพี่อยากให้เข้าไปอ่านนะเว็บไซต์เขาชื่อ The Science of Nutrition เข้าไปแล้วพิมพ์คำว่า Seth Godin Nutrition เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเลยนะแล้วเขาดีบังหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ทุกบทเลยทุกบททุกหน้าแทบจะทุกหน้าเลยนะเขาดีบังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาดีบังงานวิจัยที่เอามา reference ที่มันไม่ถูกต้องเลยนะเดี๋ยวจะดูว่าโอ้ยมันเป็นอะไรที่คือเขาด้วยการที่ทำโอ้โหเขาใช้พี่ว่าใช้เวลาไม่น่าจะต่ำกว่า300ชั่วโมงแล้วไม่ได้เงินอะไรเลยนะแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากทำเพราะเขารู้สึกว่ามันเฮ้ยมันไม่เฮ้ยมันผิดหมดเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะนั่นคือ motivation อย่างเดียวของเขาที่เขาทำที่เขาเข้าไปรีวิวหนังสือเล่มนี้คือ The Big Fat Surprise นะคะพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2เนาะทั้ง2พาร์ทนะจนถึงปัจจุบันนี้พี่ยังอ่านไม่หมดเลยเพราะมันเยอะมากเลยนะแล้วมันดีบังทุกจุดเลยนะคะจากนั้นไม่พอนะด้วยเวลาด้วยความที่มีเวลาว่างมากเขาก็เลยรีวิว good calorie bad calorie ของ Gary Topp แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะไม่มีใครจ้างเขาเลยนะเขาก็ทำด้วยความแบบ motivation ส่วนตัวของเขาเนี่ยแหละนะฮะแล้วเขาก็ดีบังหนังสือเล่มนี้ทุกบทเลยนะฮะตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่24ทุกบทนะฮะลองเข้าไปอ่านได้เลยเราจะตาสว่างนะแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าแล้วเราจะเข้าใจเลยว่านะคะสิ่งที่มันเป็นหนังสือที่ดูเหมือนว่าดีนะมันอาจจะไม่มันอาจจะผิดหมดเลยก็ได้นะคะ Marian Nestle เนี่ยพี่ปุ๋มมีหนังสือเขา4เล่มแล้วพี่ปุ๋มก็ชอบหนังสือเขามาก Marian Nestle เป็นใครเหรอเขาเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่ Department of Nutrition Food Study นะคะแล้วก็ Public Health ที่ New York University มีบล็อกที่ดีมากชื่อ Food Politics ถ้าใครสนใจเข้าไปตามนะเป็นได้ความรู้เยอะมากนะแมรี่แอนเนสโตเนี่ยถึงขนาดที่สนใจสิ่งที่เซธโยเดอร์เนี่ย critical review หนังสือ2เล่มก็คือตัว The Big Fat Surprise กับ A Good Calorie Bad Calorie เขาถึงขนาดเอามาลงในบล็อกของเขาเลยเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็น critical review ที่แบบสมบูรณ์แบบมากนะในการที่จะบอกว่าอะไรมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าการ reference งานวิจัยที่มันผิดฝาผิดตัวนะแล้วมันไม่ได้สรุปงานวิจัยที่ถูกต้อง based on งานวิจัยนั้นนะคืองานวิจัยเขียนงานวิจัยแบบนึงแล้วแต่สรุปอีกแบบนึงแล้วเอามา reference แบบเนี้ยนะนั่นคือสิ่งที่ Marian Nestle เอางานของ Seth Godin เข้ามาพูดนะเล่มหนังสือเล่มที่ดีของ Marian Nestle 4เล่มเลยนะพี่ผมถ้าใครสนใจนะ Food Politics นะ What to Eat Unsavory Truth อีกเล่มนึงที่ดีมากคือเล่มนี้ Why Calorie Countโคตรดีเลยนะแต่พวกเราเห็นไหมหนังสือเล่มนี้ออกเมื่อ10ปีที่แล้วปัจจุบันนี้มีคนเรทอยู่แค่58เรตติ้งทั้งนั้นเป็นหนังสือที่โคตรดีมากๆเลยนะเมื่อเทียบกับอีสองเล่มนี้ซึ่งแบบได้เรื่องได้ราวเนี่ยนะแต่ดูเรตติ้งมันบอกอะไรเรามันบอกว่าทำยังไงมันก็กลับมาถึงคำถามที่ว่าอ้าวแล้วทำดูสิแต่ละเล่มเนี่ยนะคำถามคือแล้วทำยังไงล่ะเนี่ยพี่ผมถึงบอกนะว่าถึงแม้ว่าเซธโยเดอร์เนี่ยนะจะแบบดีบังอีหนังสือ2เล่มเนี้ยทุกจุดเลยนะว่ามันผิดฝาผิดตัวยังไงกับการเอา reference ซึ่งดูเหมือนเยอะโอ้ reference ถล่มทลายเลยนะในฐานะที่เขาเป็น science investigator เขาเป็นนักเขียนทางด้าน ทางสืบสวนสอบสวนทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเซตโยเดอร์จะแบบ critical review ขนาดไหนเนี่ยนะคะคนที่เลือกจะเชื่อก็เชื่อ when dealing with people นะจำไว้เลยนะคะ we are not dealing with creator of logic เราไม่ได้ dealing กับสิ่งมีชีวิตที่ชอบบอกว่าตัวเองมีเหตุผลนะเราไม่แต่เรากำลัง dealing กับสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วย emotion นะฮะนั่นก็คือสิ่งที่พี่ปุ๋มได้เลยนะทีนี้มันมาเกี่ยวข้องกับไอ้หนังสือวันนี้ที่พี่ปุ๋มพูดมาตั้งนานเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับหนังสือที่พี่ปุ๋มแบบจะเอามารีวิวให้พวกเรารู้ได้ไงนะจะไปเข้าไปที่เว็บไซต์นี้มันเสียดายมากๆนะหนังสือเว็บไซต์นี้ชื่อ redpenreview.org นะฮะมันเป็น initiative นะมันเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะคะที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะ nutrition book เขาทำหน้าที่ในการรีวิว nutrition book ที่ available นะใน market นะโดย free of charge ไม่ได้เสียเงินเลยคนเข้าไปอ่านได้ฟรีนะคะแล้ว we exist to help you evaluate the information quality of the book you read นะ or are thinking about buying นะคือเขาเป็นพี่ว่ามันเป็นองค์กรที่ดีมากเลยนะคะและที่สำคัญคือริเริ่มเด็กคนนี้ค่ะริเริ่มเด็กสเตฟานไก่เนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มคัดค้านนะคะสิ่งที่แกรี่ทอฟเขียนใน Good Calorie จนกระทั่งเกิดเป็นดีเบตขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันต้องมีองค์กรกลางนะคะที่แบบไม่มีไบแอสอะไรเลยนะแล้วก็ทำการรีวิวหนังสือที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเขาได้แรงบันดาลใจนะเซฟานเป็นจบตรีไบโอเคมิสตรีนะคะจากยูเวอร์เจเนียแล้วก็ไปจบ PhD Neuroscience จาก University of Washington นะก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยแหละนะฮะมันเริ่มต้นองค์กรเนี้ย Red Pen Review เนี่ยนะฮะมันเริ่มต้นจากการที่สเตฟานเนี่ยในปี2016สเตฟานเผอิญได้ไปอ่านใน Critical Review ที่เซธโยเดอร์เนี่ยทำมาซึ่งใช้เวลา1ปีนะเขารีวิวได้แค่2เล่มเองเพราะมันใช้เวลาในการค้นนะฮะมันต้องไปอ่านเปเปอร์ทุกฉบับที่นักเขียนคนนั้นน่ะ reference นะฮะแล้วมาตรวจสอบกับข้อมูลหรือประโยคในหนังสือที่เขาอ้างอิงมาโดยใช้ reference ฉบับนั้นน่ะว่ามันผิดฝาผิดตัวไหมแล้วมันตรงกันไหมนะคะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจากการที่เซธโยเดอร์ไปรีวิวหนังสือโดย critical review แบบนี้มันทำให้เขาเห็นเลยว่ามันทำให้เกิดสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของสเตฟานในการก่อตั้ง Red Pen Review ขึ้นมาในปี2016นะแล้วก็จากการที่เขาเคลมอะครอสคือเผอิญไปอ่านเจอสิ่งที่เซธโยเดอร์เขียนไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เซธโยเดอร์ทำง่ายมากๆเลยก็คือ look up every reference นะเข้าไปดูทุก reference ที่หนังสือเล่มนั้นเนี่ยที่ popular nutrition book เล่มนั้นเนี่ยอ้างอิงถึงแล้วเข้าไป evaluate ว่า reference นั้นมัน accurate ไหมนะฮะแล้วมัน represent ถูกต้องตามสิ่งที่นักเขียนเนี่ยพยายามจะ reference มาไหมมันผิดฝาผิดตัวไหมแล้วเขาทำแบบนี้ทุกเขา review ทุก reference เลยนะลองคิดดูว่าไอ้หนังสือของแกรี่ทับนะพี่ว่าน่าจะ1,000 reference อ่ะนั่นแปลว่าเขาต้องอ่านทั้ง1,000ฉบับเลยนะเขาต้องอ่านงานวิจัยทั้ง1,000ฉบับที่แกรี่ทับอ้างอิงมาแล้วมาสำรวจทุกบทเลยอ่ะคิดดูมันเป็น painstaking งานแค่ไหนนะแต่ว่ามันเป็นองค์กรที่มีคุณูปการมากกับพวกเรานะฮะเพราะมันทำให้เรามันทำให้เราลอดพ้นจากความอันตรายจากการที่เราไปเชื่อข้อมูลนะฮะจากสิ่งที่มันดูน่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซธโฮเมดเขาก็เลยเอาสิ่งที่เซธทำเนี่ยมาสร้างเป็นเมธอดในการที่จะรีวิวหนังสือนะคะแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสเตฟานก็เรียนไลซ์ว่าในตลาดเนี่ยนะในตลาดเนี่ยมันไม่มีใครทำแบบนี้นะคะมันไม่มีใครที่ทำลักษณะที่เป็น critical review หนังสือพวกนี้เลยแล้วมันก็จะปล่อยให้หนังสือที่มันไม่ถูกต้องอ่ะที่มันแล้วมันก็เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดแล้วก็ทำร้ายสุขภาพเนี่ยไปให้คนหมู่มากนะคะนั่นคือสิ่งที่สเตฟานเขา realize นะคะพี่ว่าในท้องตลาดที่ทำเรื่องนี้ที่ดูเป็นเรื่องเป็นราวคือ examine.com พี่ก็สมัครเป็นสมาชิกของ examine มาตั้งแต่น่าจะ4ปีแล้วล่ะนะแต่ว่า examine ก็ยังไม่ได้ deep หรือไม่ได้ critical review เหมือนกับ red pen review เลยนะทีนี้เรามาดูว่านะbesides set article เนี่ย there was a few เห็นไหมแบบมันไม่มีใครที่จะทำแบบนี้นอกก็ที่พี่ผมเห็นก็มี exercise.com นั่นแหละที่ทำนะฮะทีนี้เขาก็เลย recruit team นะเขาก็เลย recruit team ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาผู้ที่จบปริญญาโทปริญญาเอก ทางด้านนิวทริชั่นนะให้มารวมตัวกันเพื่อจะรีวิวหนังสือนะคะพวกนี้ไปตามได้ในพี่ผมตามหมดใน Twitter นะคะเพราะว่ามันจะได้ความรู้เยอะมากเลยนะ Seth Joder Mario Crash เนี่ยพี่ก็คอมเมนต์คุยกับเขานะก็เป็นคนเก่งนะ Catherine Pet นะแล้วก็ Kevin Clark พวกเนี้ยเราไปตามได้ใน Twitter หมดเลยเพราะว่าเราจะทำให้เราได้ข้อมูลที่มันตรงกันข้ามหรือมาได้ข้อมูลที่มันถูกต้องนะเพราะพวกนี้มันเป็นนักวิจัยมันก็ไม่ได้เป็นมันไม่ได้ข้อเสียงเขาคือเขาไม่ได้เป็นเขาทำจรรยาบรรณการตลาดนี่เก่งเอาง่ายๆแบบนี้นะคะทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือรีวิวหนังสือทีนี้เรามาดูนะเดี๋ยวที่ผมผ่านไปนะอันนี้ไม่มีอะไรเขาก็ใช้เมธอดในการรีวิวนะทีนี้เรามาดูนะเขาบอกว่าการที่เขาจะทำให้โปรเจกต์อันนี้มัน sustainable อยู่ได้ทำให้ Red Pen Review มันเป็น .org นะมันเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรเขาไม่ได้มีการโฆษณาใดๆเขาไม่ได้รับโฆษณานะฮะแต่เขาใช้วิธีการให้พวกเราโดเนทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกด็อกเตอร์ต่างๆที่มารีวิวหนังสือเพราะมันจะใช้2คนในการรีวิว1เล่มนะแล้วมันต้องอ่านงานวิจัยทุกฉบับนะเพื่อจะมารีวิวมันไม่ได้เป็นงานง่ายเลยแต่มันมีคุณูปการมากๆเลยนะRed Pen เนี่ยนะคะเขา depends on reader donation ท่านพี่ผมก็บริจาคสุดชีวิตจิตใจนะคือมันเป็นเรารู้สึกเสียดายมากที่องค์กรแบบนี้มันไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐนะแล้วมันต้องพึ่ง donation จาก reader อย่างที่พี่ผมบอกอะคนอ่านเนี่ยบางทีพี่ผมใช้คำว่ายังไงดีแล้วบางทีเราไม่ gratitude เวลาเราได้ของฟรีมาฟังความรู้ฟรีๆเรามักจะไม่มี gratitude เราไม่ได้รู้สึกถึงว่าโหยเฮ้ยถ้าไม่มีคนเนี้ยเขายอมเสียสละเพื่อเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสักพักนึงเนี่ยองค์กรนี้มันก็จะไม่ได้รับเงินโดเนทมากเท่าที่ควรแล้วเวลามันรีวิวเนี่ยมันใช้เวลา1ปีมันรีวิวได้2เล่มอ่ะนะเพราะฉะนั้นเค้าต้องมีทีมมากกว่า1ทีมในการที่จะรีวิวหนังสือ nutrition ที่มันออกมาเยอะไปหมดเลยอ่ะนะฮะออกมาเยอะไปหมดแล้วทำการตลาดกันสุดชีวิตจิตใจเลยนะเพื่อจะช่วงชิงกำลังซื้อของประชาชนโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าข้อมูลที่มีในหนังสือนั้นถูกต้องหรือเปล่านะฮะสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดพี่ผมก็เสียใจมากนะแล้วพี่ผมก็ยังมันก็หยุดอยู่แค่จำนวนหนังสือที่เขารีวิวได้นะแล้วเดี๋ยวพี่ผมจะให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นเพราะฉะนั้นเขาจะมีวิธีรีวิวเมธอดของเขานะพี่ผมผ่านไปเนี่ยมันจะมี3อย่างนะ scientific accuracy นะสิ่งที่คุณเขียนนะนะ evidence ที่คุณเอามา support book claim ของคุณนะมัน accurate ไหมนะ reference accuracy นะคะคือ how accurate does the book size มันมีคนที่แบบไซส์ reference มาคนละเรื่องคนละราวเลยเพราะเชื่อเพราะคิดว่าคนอ่านไม่รู้หรอกนะเยอะมากนะคะอันที่3คือ helpfulness หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์นะต่อสุขภาพโดยรวมของมนุษย์มากแค่ไหนนะนั่นคือสิ่งที่เขารีวิวแล้วเขาก็จะให้โทษสกอร์ของหนังสือนะทีนี้เรามาดูโฉมหน้าของหนังสือที่เขารีวิวนะฮะจะมีเล่มที่พี่ปุ๋มก็ชอบนะ Volumetric Diet นะฮะเขียนโดย Professor Barbara J. Rowe นะซึ่งพี่ปุ๋มก็ชอบเป็นหนังสือที่ชอบเล่มนึงแต่จะเห็นไหมว่าเราก็ต้องยอมรับนะว่า overall score 66% สิ่งที่มันเป็นจุดพลาดเลยที่ Volumetric Diet พลาดไปก็คือ reference accuracy มันไม่ accurate นะ 25% เองนะได้คะแนนแค่ 25% ในขณะที่ scientific accuracy อยู่ที่ 80% แล้วก็มันมีประโยชน์นะไอ้ energy density ที่มันเป็นแก่นของหนังสือเล่มนี้มันมีประโยชน์เพราะฉะนั้น overall score มันก็เลยมาอยู่ที่66นะ carnivore code นะ carnivore code คนที่แบบเป็นสาย carnivore แล้วหลงไหล Paul Saladino ซะเหลือเกินเนี่ยลองดูนะจาก critical review ของหนังสือของ Red Pen Review เนี่ย carnivore code เนี่ยได้ overall score แค่ 38% นะฮะโดย scientific accuracy นี่ต่ำมากคือ 28% นะreference accuracy ก็อยู่ที่แค่ 60% แล้วในแง่ของการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนเนี่ยได้แค่ 25% เองนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังคิดว่ามนุษย์เป็น carnivore ก็ลองเข้ามาที่ Red Pen Review แล้วลองตั้งใจนะอ่านสิ่งที่ทีมของ Red Pen Review เขาเพราะมันเป็น unbiased นะเขารีวิวหนังสือเล่มนี้เพราะว่าก็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยเงินที่ได้จากการในการทำมันได้มาจากการบริจาคของประชาชนเท่านั้นนะคะ The End of Alzheimer พี่ปุ๊บไปเร็วๆนะจะเห็นว่าอีเดนนี้นะโหขายดิบขายดีมาก Eat Right for เลือดกรุ๊ปอะบัตรกรุ๊ปเนี่ยดูพวกเราดูนะฮะมัน scientific accuracy 30% reference accuracy 25%ขายดีมากเลยนะหนังสือเล่มนี้ ไปร้านหนังสือในเมืองไทยที่มันแบบไม่ว่าจะเป็นเอเชียบุ๊กหรือว่าอะไรก็บานเอ้ยบุ๊กแอนด์อะไรบุ๊กกาซีนอะไรเนี่ยโอ้ยขายดีมากหนังสือเล่มนี้แต่พวกเราดูความน่าเชื่อถือของหนังสือเล่มนี้ในเชิง scientific นะคะ Eat to Beat Disease นะก็เป็นหนังสือเล่มที่ผมรู้สึกว่าดีเล่มหนึ่งของวิลเลียมไลน์นะก็ปรากฏว่าสกอร์ overall score อยู่ที่ 65% scientific accuracy ดูไปนะ obesity code ของเจสันฟังพวกเราเห็นไหมคะว่า overall score อยู่ 60% scientific accuracy แค่ 31% นะreference accuracy ดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ความมีประโยชน์ก็อยู่พอสมควรนะมันก็ไม่พี่ไม่ได้บอกว่าเจสันฟังเขียนไม่ได้ดีทั้งหมดนะฮะก็มีส่วนที่เขาเขียนที่ใช้ได้เรามาดูอีก China Study ก็เป็นหนังสือที่แบบโด่งดังมากๆพวกเราเห็นมั้ยจากการรีวิวนะ Plant Paradox นะของใครล่ะ Stephen Gundy นะก็จะเห็นว่านะนี่คือสิ่งที่คนนี้หนังสือเล่มนี้เห็นมั้ยฮะว่าได้ overall score ค่อนข้างดีมากคือ 86% นะเพราะว่ามี accuracy ของ scientific accuracy คือการ quote reference คือการเอา reference มาอ้างอิงเนี่ยนะถูกต้องแล้วก็มีถูกต้องตามคำสรุปอะนะฮะแล้วก็ reference accuracy ใช้ได้มากพี่ปุ๋มเคยเขียนโพสต์ของ Justin Sonnenberg กับ Erica Sonnenberg ที่เขาก็เก่งมากเขาอยู่ที่ Stanford นะทำเรื่องกัดไมโครไบโอมพี่ปุ๋มเคยเขียนโพสต์ของเขาไปหลายอันเหมือนกันนะ longevity diet นะอันนี้ใช้เวลาหน่อยนะแต่พี่ปุ๋มอยากจะให้พวกเราแบบให้พวกเราเห็นนิดนึงนะมาดูเล่มนี้ในบรรดาหนังสือทั้งหมดที่ Red Pen Review ล็อตแรกพวกเราดู Eat Drink and Be Healthy Overall Score 97% Scientific Accuracy 95% Reference Accuracy 95% ความมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 100% นี่คือเหตุผลที่พี่ปุ๋มตัดสินใจเลือกหนังสือเล่มนี้มารีวิวหรือมาสรุปให้พวกเราฟังเพราะจาก Red Pen Review ในบรรดาหนังสือทั้งหมดล็อตแรกของการรีวิวของ Red Pen นะคะ Eat Drink and Be Healthy เป็นเล่มที่ได้สกอร์สูงสุดในบรรดาหนังสือทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นหนังสือที่น่าสนใจมา overall score เกือบ 100% แบบมันดีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นพี่ปุ๋มก็เลยเชื่อว่ามันเป็นสมควรที่จะได้รับเลือกว่าแบบมันเป็นหนังสือสุขภาพที่ดีที่เราควรจะต้องให้ความสมคือดีอ่ะเป็นหนังสือดีว่าง่ายๆนะนั้นเนี่ยวันนี้อย่างน้อยที่สุดนะพี่ให้พวกเราได้เข้าถึงset yoder นะลองเข้าไปเลยพิมพ์ set yoder นะแล้วก็ nutrition เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเลยแล้วพวกเราเข้าไปอ่านสิ่งที่เขารีวิวตั้งใจอ่านแล้วพวกเราจะรู้หรือพวกจะตาสว่างนะเอาละเรามาดูหนังสือเล่มนี้กันนะหนังสือเล่มนี้เขียนโดย professor Walter Willett นะคะอยู่ที่ Harvard T.H. Chan School of Public Health นะที่Harvard University นะเขาเป็นใครนะ professorWalter C. Willett นะคะเป็น professor ทางด้านอีพิเป็นคนที่เอกอุมากเรื่องระบาดวิทยานะคะคือ epidemiology and nutrition นะอยู่ที่ Harvard T.H. Chan นอกจากเป็นศาสตราจารย์ทางด้านระบาดวิทยากับโภชนาการอยู่ที่ Harvard T.H. Chan School of Public Health แล้วเนี่ยนะเขายังเป็นศาสตราจารย์ทางด้านอายุรกรรมนะอยู่ที่ Harvard คือเป็นหมอจบหมอด้วยนะก็เป็นคนเก่งคนนึงนะเขางานของเขาเนี่ยโฟกัสนะตลอดระยะเวลา40ปีนะในการที่จะพัฒนาเครื่องมือนะพัฒนาเครื่องมือในการที่จะวัดนะคะวัดผลของไดเอทกับโรคต่างๆก็คือเราจะกินอาหารแบบไหนดีที่จะทำให้เราปลอดโรคหรือทำให้เราแบบแก่ตัวแล้วเนี่ยสุขภาพยังดีอยู่นะนั่นคือเมนพอยต์ของ professor Willett เลยนะคะแล้วก็สตาร์ดี้ที่สำคัญมากที่มันถูกอ้างอิงในหนังสือเล่มนี้ที่เรากำลังจะรีวิวกันเนี่ยนะก็คืองานสตาร์ดี้ที่เขาเป็น lead investigator นะคะชื่อ nurse health study นะมันมีวาระที่1กับวาระที่2นะคะอันนี้ทำในผู้หญิงนะกับ health professional follow up study นี่ทำในผู้ชายสตาร์ดี้ sample ตัวอย่างทั้งหมดนะทั้งไม่ว่าจะเป็น nurse health study 1 2นะฮะกับ health professional follow up study เนี่ยผู้หญิงผู้ชายรวมกันเนี่ย 300,000 คนแล้วติดตามพี่ผมว่าน่าจะติดตามมากกว่า10ปีนะฮะเพื่อดูว่าอาหารที่กินนะมีความเกี่ยวเนื่องกับโรคที่จะเป็นในอนาคตยังไงนะคะมันถือว่ามันเป็นโคควอร์ตสตัดดี้ที่เหมือนมองไปข้างหน้านะสำรวจไปข้างหน้านะคะProfessor Willett publish งานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นโคอ่ะไปละ Professor Willett เนี่ย publish งานวิจัยโอ้ก็ถือว่าเยอะพอดีพี่ผมหา Google Scholar ไม่เจอว่า citation เขาเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่า publish over 100 1,700 original research paper นะคะแล้วก็เขาเป็น the most cited nutritionist internationally เลยคือเป็นคนที่มีคน citation คืออ้างอิงงานวิจัยเขาไปอยู่ในงานวิจัยอื่นๆมากที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่ เว็บไซต์ของฮาร์วาร์ดเขียนไว้เกี่ยวกับตัวเขานะคะทีนี้เรามาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้มันมีทั้งหมดนะจริงๆอ่ะทั้งหมดที่เราจะคุยกันนะคือ11บทนะเพราะว่า12บทที่12เนี่ยก็คือเขาจะพูดเรื่องว่าพืชการกินอาหารที่เป็นพืชเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ไม่ใช่แปลว่าต้องเป็นวีแกนหรือเวจิเทเรียนนะแต่ว่ากินเป็นกินพืชเป็นหลักนะคะแล้วก็มีเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์ปีกกับปลาประกอบเนี่ยแล้วก็ลดเนื้อแดงเนี่ยนะฮะมันมีส่วนช่วยโลกยังไงนะคะแล้วก็พี่ผมว่าแล้วที่สำคัญคือมีเรซิปี้ของอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะ77เรซิปี้ซึ่งก็ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จบภายในตอนนั้นแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ผมจะพูดในวันนี้ก็จะเป็นบทที่1 2แล้วก็4นะ1 2รวมกันแล้วก็4เรามาดูบทที่1เลยนะฮะบทที่1เนี่ยบอกว่าแน่นอนเรากินเพื่ออยู่นะเรากินเพื่อมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นอาหารที่เรากินเนี่ยมันสร้างพลังงานให้กับเราแล้วมันให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการปั๊มเลือดไปทั่วร่างกายต่อการที่ทำให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวสมองทำงานหรือเป็น building block ของสิ่งที่ร่างกายจะเอาไปสร้างนะฮะเป็นสารตัวใหม่ๆขึ้นมาอันนี้คือเรากินเพื่ออยู่นะแต่จริงๆแล้วอาหารที่มันไม่ใช่เพียงแค่ว่ากินอะไรก็ได้นะคุณภาพของอาหารที่เรากินและดื่มเนี่ยมันมีส่วนช่วยให้เรามีชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีอายุขัยที่ยืนยาวด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญที่หนังสือเล่มนี้ให้ความสนใจมากๆคือการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอันนี้พี่ปุ๋มอ่านแล้วก็สะท้อนใจมากอ่านแล้วสะดุ้งบทที่4เนี่ยอ่านแล้วสะดุ้งไประยะเลยนะการกินอาหารที่มีคุณภาพดีคุณภาพของอาหารดีร่วมกับการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็ช่วยป้องกันภาวะหัวใจวายไปได้ในอนาคตนะคะไปได้ 80% แล้วช่วยป้องกันโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเบาหวานประเภทที่2 90% แล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่ 70% อันนี้ reference มาจากพี่ผมก็จะ reference อันที่สำคัญนะคะ reference มาจากอันนี้พี่ผมเขียนไว้ให้แล้วนะคะอย่างที่บอกว่ามันมี accuracy ของ scientific accuracy ของ paper ที่สอดคล้องกับไม่ผิดฝาผิดตัวเนี่ยอันนี้ได้คะแนนสูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของงานวิจัยที่เอามาอ้างอิงในหนังสือเล่มนี้นะคะทีนี้ต่อไปค่ะเขาบอกว่าคือ professor willett เนี่ยเขาค่อนข้าง anti หรือเขาค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับ food guide pyramid นะคะของ government ก็คือของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาที่ออก my plate นะออก food guide pyramid ออก nutrition guideline ออกมา nutrition guideline จะออกทุกห้าปีนะ2015ถึง2020ตอนนี้ก็เป็น2020ถึง2025ละนะมันก็จะมีเขาไม่ค่อยเห็นด้วยเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลกลางหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาที่เป็นคนดูแลที่จะออกตัว nutrition guideline นะฮะหรือตัว food pyramid food guide pyramid หรือว่า my plate เนี่ยมันเป็นองค์กรที่ชื่อว่า USDA United States of Agriculture คือมันเป็นองค์กรที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมอาหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่ามันมีโอกาสที่จะถูกล็อบบี้อิสต์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย professor willett อันนี้เขาเขียนด้วยเองนะพี่ผมไม่ได้พูดนะเพราะว่ามันจะต้องเอื้อประโยชน์ให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันออกไกด์ไลน์เนี่ยมันเลยไม่เด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย professor เขียนไว้ในบทที่1บทที่2นะพี่ผมเอาที่สำคัญมั้ยพวกเราดูนะเขาบอกว่าการสำรวจโภชนาการสุขภาพและภาวะโภชนาการในคนอเมริกัน 34,000 คนของคือไอ้ตัว National Health and Nutrition Examination Survey เนี่ยนะฮะมันทํามาเป็นระยะอยู่แล้วเพราะเขาต้องการจะรู้ว่าส่วนประกอบในอาหารของคนอเมริกันเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่านะเขาจะใช้เครื่องมือที่เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นคะแนนในการเรทคุณภาพของส่วนประกอบอาหารคะแนนสูงสุดอยู่ที่110นะเขาพบว่าคุณภาพอาหารส่วนประกอบของอาหารในคนที่คนอเมริกันกินในช่วงเวลา2540พ.ศ. 2542ถึง2555เนี่ยดีขึ้นเลยนะเพราะว่าคนอเมริกันกินโฮลเกรนมากขึ้นกินไขมันไม่อิ่มตัวเยอะขึ้นนะแล้วก็ลดส่วนประกอบของอาหารที่ไม่ดีสุขภาพลงเช่นลดการบริโภคเนื้อแดงลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลพบว่ามันดีขึ้นแต่ however นะลดการบริโภคไขมันทรานส์นะเพราะไขมันทรานส์ถูกพี่จำไม่ได้ว่ามันถูกบล็อกมันไม่สามารถจะใส่ไปในอาหารได้อีกแล้วในปีไหนเมื่อ2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคไขมันทรานส์เนี่ยลดลงแบบพรวดพราดเลยเพราะว่ามันถูกแบบมันใช้ไม่ได้แล้วนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูสกอร์ริงเนี่ยก็ดูแล้วคุณส่วนประกอบคุณภาพอาหารที่คนอเมริกันกินเนี่ยดีขึ้นแต่ถึงแม้ว่าจะดีขึ้นยังไงก็ตามนะแต่มันยังห่างไกลจากคะแนนสูงสุดมากก็คือยังได้เพียงแค่48จาก110แปลว่าถึงแม้จะกินดีขึ้นยังไงนะแต่ว่าก็ยังเมื่อเทียบกับ110ที่เป็นคะแนนสูงสุดเนี่ยส่วนประกอบอาหารคุณภาพอาหารของคนอเมริกันที่กินก็ยังไม่ได้ถึงกับดีมากแต่ถึงแม้ว่าแต่แค่ improve ไม่รู้จักจากจุดเดิมเท่าไหร่ไม่รู้นะ แต่ improve มา48เนี่ย Professor Willett บอกว่าก็ช่วยป้องกันคนอเมริกันไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากหัวใจวายหลอดเลือดสมองมะเร็งได้ถึง 1.1 ล้านคนนะแล้วก็เบาหวานประเภทที่2จำนวน3ล้านคนอันนี้ได้มาจาก reference ที่2นะอันนี้เป็นงานที่อ้างอิงหมดเลยนะมันไม่ได้กล่าวขึ้นมาเลยหรอกแล้วมันก็มีความ accurate หรือความถูกต้องแม่นยำจากไม่ผิดฝาผิดตัวในการที่จะเอามาอ้างอิงอันนี้พี่ผมว่าใช่นะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าคุณภาพอาหารมีความสำคัญมากๆนะคุณภาพอาหารมีความสำคัญมากๆต่อความมีสุขภาพดีของเราในระยะยาวนะนั่นคือสิ่งที่ Professor Willett พูดไว้นั่นก็เพราะฉะนั้น Professor Willett ก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาหนังสือเล่มนี้แหละ Eating and Be Healthy เนี่ยนะฉบับแรกที่เขาเขียนเนี่ยคือเวอร์ชันปี2544นะก็คือเมื่อปี2001 10กี่ปีมาแล้วเนี่ย21ปีที่ผ่านมานะคะเขียนเอดิชันแรกเลยนะเพื่ออะไรเพราะว่าเขาทำสตาร์ดี้จำได้ไหมเขาทำสตาร์ดี้สำคัญ2ฉบับก็คือ Nurse Health Initiative 1-2 ใช่ไหมแล้วก็ The Health Professional Follow-up Study นะซึ่งจะมีประชากรอยู่ 300,000 คนที่เขาติดตามมาตลอดเลยเพื่อดูว่าไดเอทการกินมีผลกระทบต่อการเกิดโรคในอนาคตของคนกลุ่มนี้ยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ประชาชนหายสับสนกับโภชนาการหรือหายสับสนกับ nutrition guideline ที่รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาออกมาโดยใช้หลักฐานงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่สุดที่มีอยู่ในขณะนั้นแล้วก็นำเสนอคำแนะนำการกินและดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเดี๋ยววันนี้มี2สไลด์ที่น้องๆถ่ายรูปไปเลยแล้วเอาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ว่าด้วยเรื่องการกินการดื่มไปตลอดชีวิตเลยเพราะมันจะช่วยทำให้น้องๆทุกคนมีสุขภาพดีในบั้นปลายของชีวิตแน่นอนนะฮะทีนี้ข้อมูลสำคัญที่เขาใช้พี่ผมบอกแล้วเขาเอามาสร้างนะรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกามีฟู้ดพีระมิดไกด์ไลน์ถูกไหมแล้วก็มี My Plate นะมี Nutrition Guideline ออกมาเขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยเชื่อนะเขาก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่า Harvard Healthy Eating Index นะกับ Harvard Healthy Eating Pyramid นะโดยสร้างขึ้นมาจากข้อมูลที่ได้จาก Health Nurse Health Study 1-2 กับThe Health Professional Follow-up Study ซึ่ง involve คนซึ่งเขาติดเขาก็บอกแล้วตลอด40ปีของเขาก็ follow ไอ้ดังทางด้านนี้แหละทางด้าน epidemiology แล้วก็ดูว่าไดเอทมีผลกระทบต่อการเกิดโรคในอนาคตยังไงนะฮะเขาก็สร้างเดี๋ยวจะให้ดู Harvard Healthy Eating Index นะฮะมีอยู่10ข้อแล้วก็ pyramid ของการกินของที่เรียกว่าเป็น Harvard Healthy Eating Pyramid นะแล้วอย่างที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้มัน accuracy ของ scientific accuracy มัน 97% แล้วน้องๆเชื่อถือได้เอาไปใช้ได้เลยนะคะหลังจากนั้น16ติดมันถูกอัปเดตมาเรื่อยๆนะ16ปีถัดมาอันนี้เป็นฉบับที่พี่ผมใช้อยู่ณปัจจุบันที่เอามารีวิวให้น้องๆดูกันเนี่ยนะมันเป็นอัปเดตเวอร์ชันในปี2560นะคะก็คือปี2017นะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะฮะและถึงแม้ว่าหลักฐานงานวิจัยทางด้านโภชนาการมันดีมากขึ้นในช่วง30ปีที่ผ่านมามหาศาลเลยเมื่อเทียบกับเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยนะช่วง30ปีที่ผ่านมามันมีข้อมูลทางโภชนาการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลมากแต่ว่านะคำแนะนำในการกินและดื่มยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพตามที่ Professor Willett เขียนไว้ก็ยังคงมีพื้นฐานเหมือนเดิมพร้อมกับหลักฐานสนับสนุนที่แน่นหนามากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากแปลว่าแก่นของการกินที่เรียกว่า HarvardHealthy Eating Index เนี่ยมันแน่นหนามากเดี๋ยวเราจะมาดูว่า10ข้อที่ว่านั้นคืออะไรนะแล้วถ้าเราใช้ชีวิต based on การกินและดื่มบน10ข้อที่พวกเราจะได้เห็นเนี่ยพี่ผมว่านั่นแหละสุขภาพพวกเราจะดีละนะคะอันนี้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อปี2015-2020นะ Dietary Guideline for American มันเป็น edition ที่8นะฮะที่ทุกๆ5ปีนะรัฐบาลกลางอเมริกันจะต้องออก dietary guideline ทุกๆ5ปีนะฮะปี2015-2020ซึ่งเป็นช่วงอัปเดตของเล่ม edition นี้มันคือ2560ถูกไหมก็คือเป็นช่วงจังหวะเนี้ย2015-2020นะฮะ dietary guideline for American ที่รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาออกรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาออกมาเนี่ยก็ออกคำแนะนำที่ใกล้เคียงกับ Harvard Healthy Eating Index ที่ Professor Willett เขียนไว้อันนี้คือสิ่งที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะอันนี้ถ่ายรูปไปเลยพี่ผมว่ามันเจ๋งมากๆนะคะคำแนะนำที่ง่ายและปฏิบัติได้จริงที่เรียกว่าเป็น healthy Harvard healthy eating index มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเขาให้เป็นข้อแรกสำคัญสุดคือการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะนี่พี่ผมก็ตกไปแล้วเนี่ยนะ เอาละพี่ก็นะยังนะยังไม่สายนะเรากลับมาใหม่นะฮะในรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติในยุคที่ food accessible หรือการเข้าถึงอาหารง่ายมากนะลัดนิ้วมือเดียวกด 3-4 ปุ่มได้แล้วเนี่ยเป็นความท้าทายของพวกเราอย่างมากเลยที่จะรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่เป็นสิ่งที่ Professor Willett ให้ความสำคัญมากนะในเรื่องการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. กินผักและผลไม้ให้มากอาจจะจำกัดน้ำผลไม้นะฮะแล้วในหนังสือเล่มนี้เขาให้เราจำกัดหรือระมัดระวังในการกินสตาร์ชี่ vegetable ก็คืออาหารคือแป้งคือคาร์โบไฮเดรตที่มีลักษณะเป็นแป้งนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาเขียนไว้เนอะแต่ให้กิน leafy ก็คือกินผักใบเขียวเนี่ยและผลไม้ให้มากจำกัดแต่จำกัดน้ำผลไม้เพราะว่ามันไม่มีไฟเบอร์เหลืออยู่เลยนะฮะเขาให้กินเขาบอกอย่างนี้นะอันนี้คือข้อ2เราไล่ตามพี่ผมไล่ตามไปนะข้อที่3ค่ะกินไขมันดีซึ่งมาจากพืชเป็นหลักนะอันนี้จะต่างจากที่อันนี้พี่ผมบอกได้เลยคือตอนนี้ข้อนี้พี่ผมกำลังรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพราะจะคุยเรื่องนี้กับพวกเราเนี่ยนะมันจะต้องนั่นหนามากขนาดที่เราดิ้นไม่ได้เลยนะว่าทำไมเราจะต้องระวัง saturated fat จากไขมันสัตว์นะฮะและผลิตภัณฑ์ที่จำจากหมูแล้วทำไมเราควรจะเลือกกินไขมันดีที่เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวจากพืชเป็นหลักนะอันนี้คือสิ่งที่ Professor Willett เขียนไว้ในข้อที่3นะคะข้อที่4ค่ะกินคาร์โบไฮเดรตกลุ่มธัญพืชที่ไม่ขัดสีให้มากผู้โคเกรนทั้งหลายข้าวกล้องนะฮะที่มันไม่มีการขัดขาวไม่ใช่เป็นแป้งขาวแบบนั้นไม่ใช่เป็นข้าวขาวนะแล้วก็ลดการกินคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านกระบวนการขัดสีไม่ว่าจะเป็นแป้งที่เป็น refined flour นะเอามาทำคุกกี้พาสต้าต่างๆพวกนี้นะให้เลือกกินกลุ่มธัญพืชหรือกลุ่มข้าวที่มันไม่ขัดสีนั่นคือข้อที่4ข้อที่5ให้เลือกแหล่งโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพอันนี้เขาจะสนใจโปรตีนที่มาจากพืชเป็นหลักนะฮะจำกัดการกินเนื้อแดงและไม่กินเนื้อที่ผ่านกระบวนการพวกอะไรนะไส้กรอกนะแฮมพวกนั้นโคคัทพวกนั้นนะเขาพอดีเดี๋ยวแต่ละบทเนี่ยมันจะมีเจาะลึกไปเลยว่าแหล่งโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพที่เป็นโปรตีนจากพืชที่เขาเน้นเนี่ยคืออะไรบ้างนะฮะถ้าเป็นโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เขาให้กินโปรตีนที่มาจากปลากับโพลทรีคือสัตว์ปีกทั้งหลายนะแต่ว่าให้จำกัดการกินเนื้อแดงอันนี้คือสิ่งที่ในข้อที่5ข้อที่6ให้ดื่มน้ำให้มากและดื่มน้ำเป็นหลักนะฮะกาแฟชาไม่เติมน้ำตาลเป็นทางเลือกนะคะแต่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยน้ำตาลทุกรูปแบบอันนี้คือข้อที่6นะฮะข้อที่7ค่ะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พอประมาณถ้าอยากดื่มแต่ถ้าไม่ดื่มได้จะดีมากนะฮะนี่ก็ข้อที่7ข้อที่8อันนี้น่าสนใจ Professor Willett บอกเลยว่าจะต้องกินมัลติวิตามินเพื่อเป็นอินชัวรันซ์ให้กับร่างกายแล้วมัลติวิตามินที่กินนั้นจะต้องมีวิตามินดีอย่างน้อย 1,000 ยูนิตอันนี้คือข้อที่8นะฮะข้อที่9ค่ะออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีตามที่พี่ปุ๋มเคยบอกพี่ปุ๋มทำโพสต์ทำไลฟ์เรื่องเอ็กซ์เซอร์ไซส์เยอะใช่ไหมฮะ30นาที5วันใน1อาทิตย์นะบวกด้วย resistance training 2นี่คือทางรอดของคนแก่อย่างพี่เลยนะตอนนี้กำลังปัดฝุ่นจริงๆกับพี่ปุ๋มมีเครื่องกำลังมีทุกสิ่งอย่างหมดนะแต่เอาไว้แขวนเสื้ออยู่ณขณะนี้นะหลังจากที่1 เดือนที่ผ่านมาในที่สุขภาพพี่แบบเอ้ยมันแบบแย่มากเลยจนพี่โอ้โหพี่แบบโชคดีมากที่พี่ผมนอนดีมากคือพี่ไม่มีปัญหาเรื่องการนอนแล้วมันแบบในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่หิวการนอนคือนอนอย่างเดียวเลยแล้วมันคือมันนอนอย่างเดียวมันเหนื่อยทุกวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ออกกำลังกายเลยพี่ผมหยุดเดินไปเลยนะที่พี่ผมเพิ่งมาเริ่มเดินใหม่ได้3วันเนี่ยก็คือต้องเดินให้ได้วันละอย่างน้อย45นาทีวันนี้เดินไปแล้ว45นาทีเรียบร้อยนะแล้วก็ต้องเพลินมีคอเสื่อมอีกกระดูกคอเสื่อมอีกเนี่ยไปทำยังโชคดีที่ยังไม่เบียดนะไปทำกายภาพนี่ไปทำไปแล้วมา2ครั้งต้องทำกายภาพต่อเนื่องอีกเห็นไหมฮะว่าพอเราไม่ได้มีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอเนี่ยกล้ามเนื้อทั้งหลายมันแย่หมดเลยเพราะฉะนั้นข้อที่9คือออกกำลังกายสม่ำเสมอข้อที่10เป็นข้อที่ Professor Willett ให้ความสำคัญมากคือไม่สูบบุหรี่นะฮะอันนี้ก็10ข้อที่พี่ผมว่าจริงๆอ่ะจบฟังแค่นี้จบพอละไม่ต้องทำตอน2ตอน3แล้วนะเรามาดูอันนี้ถ่ายรูปไปเลยพี่ว่า2สไลด์นี้เป็น2สไลด์ที่ว่าสำคัญที่สุดนะลองมาดู Harvard Healthy Eating Plate นะฮะที่ Professor Willett ทำนะเขาบอกเขาไม่ชอบ mind plate ของ government เขาก็เลยออกแบบ Harvard Healthy Eating Plate นะ based on งานวิจัยที่สนับสนุนอยู่ในบทที่4ที่11มันทำไมเขาถึงมีอย่างนี้มันเดี๋ยวเราต้องไปต่อกันในบทที่4ถึง11นะเรามาเริ่มดูว่าอะไรบ้างใน plate เนี่ยใน1 plate จะต้องมี whole grain ครึ่งขวานะครึ่งขวาเนี่ย 50% ต้องเป็น whole grainอีก 50% เป็น healthy protein เรามาดูว่า whole grain ที่ว่านี้มาจากอะไรบ้างนะคะ eat a variety of whole grain นะเช่น whole wheat bread นะ whole grain pasta brown rice ข้าวกล้องนะข้าวกล้องข้าวที่แบบไม่ได้ขัดสีนะ limit refined grains นะก็คือลดการจำกัดการบริโภคแป้งขาวนะเช่นขนมปังขาวนะแป้งข้าวขาวนะก็บอกลดนะคะhealthy protein อีกครึ่งหนึ่ง 50% มาจากอะไรให้ choose fish ให้เลือกปลานะฮะสัตว์ปีก I'm sorry ปลาสัตว์ปีกนะฮะถั่วนะไม่ว่าจะเป็นถั่วเลกูมหรือว่าถั่วฝักถั่วเม็ดก็แล้วแต่นะแล้วก็ถั่วที่มีไขมันสูงอย่างเช่นนัทเขาไม่ห้ามนะ Professor Willett prefer หรือว่าเขาเรียก favor Mediterranean diet นะค่อนข้างfavor Mediterranean diet นะตลอดแต่เขาก็บอกว่าไม่เขาก็ไม่ได้จำกัดนะตามได้ก็ตามที่การกินของเราอยู่ใน Harvard Healthy Eating Plate เขาบอกว่าโอเคละนะเพราะฉะนั้นก็คือให้ limit red meat ให้จำกัดเนื้อแดงนะคะแล้วก็ cheese นะหลีกเลี่ยงเนื้อที่มันผ่านกระบวนการเช่นเบคอนนะโคคัตไส้กรอกฮอทดอกอะไรพวกนั้นนะคะ process meat ทั้งหลายแหละอันนี้คือส่วนด้านขวาด้านขวามีเห็นนะมีดื่มน้ำให้ drink water tea or coffee นะ with little or no sugar ไม่มีน้ำตาลเลยนะแล้วก็ limit milk jelly ถ้าจะกินนมจริงๆเนี่ยให้กินแค่ 1-2 servingต่อวันเท่านั้นถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็น low fat milk นะคะ avoid sugary drink อันนี้คือส่วนที่เป็นด้านขวาเนอะส่วนที่เป็นด้านซ้ายนะให้เห็นครับผักใบเขียวเนี่ยแบบค่อนแบบน่าจะเป็น 60% นะแล้วก็ผลไม้อีกประมาณ 40% นะให้กิน more veggie and greater the variety of the better คือให้กินผักใบเขียวที่หลากหลายนะฮะแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวสตาร์ชี vegetable นะโดยเฉพาะตัว potatoes กับข้าวโพดอันนี้คือสิ่งที่Professor Willett เขาพูดในมุมของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้กิน plenty of fruit of all color อันนี้คือสิ่งที่เป็นด้านซ้ายมือนะฮะส่วนไขมันเขาบอกว่าให้ use healthy oil ที่มาจากพืชเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่านะคะเพื่อใช้ในการผัดหรือว่าทำสลัดทำเป็นน้ำสลัดนะฮะประมาณนั้นแล้ว limit butter จำกัดเนยแล้วก็ avoid trans fat นะจำกัด saturated fat ไม่ว่าจะมาจาก red meat หรือว่าจะมาจากกลุ่มตัวเนยหรือว่าจากอะไรละเนยนะแล้วก็ dairy ผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหลายแหล่นะฮะอันนี้คือภาพของ Harvard Healthy Eating Plate ที่น้องๆทุกคนเอาไปใช้ประโยชน์ถ้าเรากินตามนี้มันมีงานที่สนับสนุนมากเลยว่าระยะยาวแล้วมันจะช่วยลดอุบัติการเกิดโรคเรื้อรังตอนท้ายของชีวิตเราอะนะได้มากทีนี้ถ้ามาดูตัวพีระมิดนะซึ่งอย่างที่บอกเขาก็ไม่ชอบพีระมิดของสหรัฐอเมริการัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาที่ออกมานะคะเขาก็เลยออกแบบ Harvard Healthy Eating Pyramid ขึ้นมาพวกเราจะเห็นไหมคะว่าล่างสุดเลยเนี่ยฐานสุดเลยคือ Daily Exercise and Weight Control นะออกกำลังกายมีกิจกรรมทางกายทุกวันและรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่18-25จริงๆอ่ะ Professor Willett ไม่ได้พอใจ18-25นะเขาพอใจ18-22นะแต่ถ้าจำกัดที่18-22นะคนอเมริกันอ้วนกันหมดเลยก็คือคนอเมริกันตกเลยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะจำใจให้อยู่ที่ให้ดัชนีมวลกายที่18.5-20-25นะ25แต่ว่าน้อยกว่า25ได้เขาบอกว่าจะดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้น daily exercise กับ weight control นะคะถัดมานะฐานที่2เห็นไหมคะ whole grain food at most meal นะกินธัญพืชนะเป็นมื้อเป็นส่วนประกอบสำคัญตามนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันที่มาจากพืชนะเป็น unsaturated fatty acid นะหลีกเลี่ยง saturated fatty acid นะซึ่งเรียกตรงกันข้ามกับคนที่ กินคาร์นิวอร์หรือว่าคีโตไดเอทนะคะอันนี้ก็พี่ปุ๋มก็ให้ข้อมูลนะส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่ออะไรพี่ปุ๋มก็ห้ามไม่ได้หรอกนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือ vegetable นะคะให้แบบเต็มที่เลยนะแล้วก็ผลไม้ 2-3 ครั้งต่อวันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาเขียนไว้นะคะนัทเขาไม่ห้ามนัทเขาไม่ห้ามถั่วที่มีไขมันสูงเขาไม่ได้ห้ามเพราะเขาเชื่อว่าเป็นไขมันดีนะคะเลกูมคือถั่วที่มีฝักเนื้ออันนี้หรือว่าถั่วที่เป็นเม็ดบีนต่างๆเนี่ยให้กินเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะโปรตีนให้มาจากปลาจากสัตว์ปีกนะคะแล้วก็ไข่นะโดยการที่กินโปรตีนเนี่ยไม่ได้มากนะประมาณ0-2ครั้งก็คือประมาณสองใน3มื้อเนี่ยกินสัก2มื้อนะคะในปริมาณเดี๋ยวเราจะไปดูกันในว่าในบทของโปรตีนว่าควรกินโปรตีนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้กินนมนะเขาบอกแล้วบอกว่าถ้าจะกินนมเนี่ยให้แค่1-2ครั้งต่อวันเท่านั้นนะแล้วก็มันจะต้องมีหรือจะใช้แคลเซียมซัพพลีเมนต์นะเดี๋ยวมันจะมีบทที่ว่าด้วยเรื่องแคลเซียมซัพพลีเมนต์นะส่วนข้างบนสุดเลยคือเป็นสิ่งที่กินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยคือเรดมีทก็คือเนื้อแดงเนยนะฮะข้าวขาวขนมปังขาวพาสต้าที่ทำมาจากแป้งขาวนะมันฝรั่งนะคะเครื่องดื่มที่เป็นโซดาหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทั้งหลายแหล่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่professor willett เขียนไว้ในเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์พี่ผมว่าสองหน้าเนี่ยสองรูปนี้คือรูปนี้กับรูปนี้เนี่ยนะพี่ผมว่าจบละสำหรับหนังสือเล่มนี้นะถ้าจะเอาแบบรวบรัดตัดความนะแต่ถ้าจะดูในดีเทลมันจะมีแต่ละบทมันจะมีดีเทลว่าด้วยเรื่องรายละเอียดนะทีนี้เรามาดูบทสุดท้ายที่พี่ผมเตรียมมาวันนี้ก็คือเรื่อง healthy weight ทำไม professor willett ให้ความสำคัญกับการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติพี่ผมก็ตกไปแล้วอ่ะสู้กันใหม่นะสู้กันใหม่รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพก็คือที่บอกแล้ว 18.5 ถึง 25แต่จริงๆต่ำกว่า25ได้ก็จะชอบมากเขาเนี่ยชอบมากที่อยู่ที่ประมาณ22 18.5 ถึง 22นะฮะถ้าน้ำหนักเกินให้เปลี่ยนแปลงโภชนาการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักหรือไม่เพิ่มน้ำหนักไปมากกว่านี้นะฮะนั่นคือสิ่งที่แบบเราจะต้องรักษาไอ้ตัว25เนี่ยตัวเลข25ดัชนีมวลกายก็คือเอาส่วนสูงหารด้วยค่ะน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงของเราเป็นเมตรยกกำลัง2นะออกมามันจะคือค่าดัชนีมวลกายของเรานะคะทีนี้มันจะมีรายละเอียดที่ว่าดัชนีมวลกายมันมีข้อควรระวังอะไรที่พี่ผมว่าโดยโอเวอร์ออลแล้วเอาว่ามันพอใช้ได้แหละนะมันก็จะมีบางกลุ่มบางคนที่แบบกล้ามเนื้อมันเยอะมากเนี่ยมันอาจจะมีดัชนีมวลกายสูงกว่า25แต่ว่ามันเต็มไปด้วยกล้ามเนื้ออันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะมันก็เป็นเอ็กเซปชั่นแต่โดย general เนี่ยก็คือ18.5 ถึง 25นั่นคือการรักษาน้ำหนักตลอดอายุขัยของเราอยู่ในเกณฑ์นี้นะคะตัวเลขที่เราเห็นบนเครื่องชั่งน้ำหนักเขาบอกว่าเป็นหนึ่งคำนี้เลยนะเป็นหนึ่งในมาตรวัดสุขภาพในอนาคตที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการไม่สูบบุหรี่น้ำหนักพี่ถึงบอกว่าโอ้ยพี่เนี่ยนะฝังตัวเองฝังเขาเรียกอะไรนะฝังชีวิตตัวเองเขาเรียกว่าคืออายุเราสั้นอะว่าง่ายๆนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพได้เลยเพราะว่า professor willettให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาแล้วมีเปเปอร์ซัพพอร์ตเยอะมากเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำหนักเราเพิ่มมันไม่ดีต่อสุขภาพยังไงนะเขาบอกว่าการรักษาน้ำหนักของเราเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติคือ 18.5 ถึง 25เนี่ยมีความสำคัญมากกว่าชนิดและปริมาณของไอสารอนุมูลอิสระนู่นนี่ต่างๆนานาที่เราแบบกินเข้าไปเพราะว่าในไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันกินอันนี้เข้าไปต้านอนุมูลอิสระนู่นนี่นั่นไม่เลยหรือมีความสำคัญมากกว่ามานั่งสนใจสัดส่วนของไขมันกับคาร์โบไฮเดรตซะอีกเขาบอกไม่เลยการรักษาให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์เห็นไหมฮะว่าตัวเลขที่อยู่บนเครื่องชั่งเป็นหนึ่งในมาตรวัดสุขภาพในอนาคตของคุณว่าคุณจะ end up ชีวิตคุณด้วยอะไรเนี่ยมากที่สุดเลยสำคัญที่สุดนอกจากการไม่สูบบุหรี่นะฮะปริมาณอาหารที่กินเป็นพื้นฐานสำคัญมากต่อการเพิ่มหรือลดน้ำหนักของคุณแต่คุณภาพของอาหารที่เรากินก็มีอิทธิพลต่อปริมาณอาหารที่เรากินก็คือเราจะ over eating หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพอาหารที่กินมากๆดังนั้นถ้าเรา follow นะไอตัว Harvard Healthy Eatingไกด์ไลน์ที่เขาให้มา10ข้อกับพีระมิดของเขาเนี่ยนะพี่ผมว่าอันนั้นแหละคือการที่เราสามารถที่จะช่วยรักษาน้ำหนักของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะนั้นเขาบอกว่าจงโฟกัสที่คุณภาพของอาหารด้วยไม่ใช่แค่ปริมาณที่กินนะฮะทีนี้มันมี3แง่มุมที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักนะก็คือน้ำหนักที่สัมพันธ์กับส่วนสูงก็คือดัชนีมวลกายถูกไหมแล้วน้ำหนักที่สัมพันธ์กับรอบเอวคือเวทที่เรโชนะกับอันนี้สำคัญมากที่เราไม่เคยสนใจกันเลยก็คือว่า น้ำหนักของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ถ้าน้ำหนักของเราที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่เราอายุ20ต้นๆแล้วน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายที่แย่มากกับอนาคตของสุขภาพของเรานะมากกว่าคนที่แบบน้ำหนักไปเพิ่มขึ้นตอน midlife หรือว่าไปเพิ่มขึ้นตอน menopause นะฮะอันนั้นสำคัญมากพี่ผมตัวเองน้ำหนักพี่ผมมาเพิ่มขึ้นตอนช่วงพี่ผมเข้าสู่วัยแบบใกล้ประมาณ45เนี่ยนะตอนช่วงพี่อายุตั้งแต่พี่อายุ25ถึงประมาณ40นั้นน้ำหนักพี่ดีมากๆนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะตอนช่วงหลังจากอายุ20ต้นๆเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยสำหรับอนาคตของสุขภาพของคุณนะคะเขาบอกทั้ง3แง่มุมนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อโอกาสที่คุณจะเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายคือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากภาวะหัวใจวายหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกหรือภาวะอื่นๆของโรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเกี่ยวข้องกับอีก3แง่มุมนี้หมดเลยโดยเฉพาะอีตัวน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหลังจากอายุ20ต้นๆนะฮะอันนี้สำคัญมากๆนะเขาProfessor Willett กับคณะเนี่ยเขาทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก239 cohort study ซึ่งรวบรวมตัวอย่างได้มากกว่า10ล้านคนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะอายุระหว่าง35ถึง89จากทั่วโลกนะเขาพบว่านะคะช่วงที่เขาติดตามผล15ปีเนี่ยอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำที่สุดเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มคนที่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 24.9 อย่างที่พี่ผมบอกนี่คือเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดที่เราต้องเอาตัวเลขอันนี้เป็นเป้าหมายเลยที่เราจะต้องไปให้ได้ให้ถึงจุดนี้นะที่อยู่ในเรนนี้ให้ได้นะเพราะมันจะมีผลมากต่อการต่ออัตราการเสียชีวิตของเรานะเราจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถการรักษาน้ำหนักของเรานะสำคัญมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า25ขึ้นไปยิ่งค่าดัชนีมวลกายสูงขึ้นมากเท่าไหร่อัตราการเสี่ยงของเสียชีวิตของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก็มากขึ้นเท่านั้นนะฮะและความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับอัตราการเสี่ยงของอัตราการเสียมวลกายกับอัตราการเสี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนี่ยมันเหมือนกันทั่วภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเลยเหมือนกันหมดนะเพราะว่าไอ้10ล้านคนเนี่ยเขาเป็นโคฮอร์ตสตั๊ดดี้จากทั่วโลกเลยนะเพราะฉะนั้นเปเปอร์นี้ดีมากใน2เปเปอร์ผมนอกจากเปเปอร์ฉบับนี้แล้วมันมีอีกฉบับนึงข้างล่างซึ่งให้ข้อมูลสอดคล้องกับเปเปอร์ฉบับบนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น healthy weight สำคัญมากๆเป็นสิ่งเอามาเป็นบทแรกบทที่4เลยคือเริ่มมาเป็นบทแรกของสิ่งนี้เลยก็คือการรักษาน้ำหนักให้นะเพราะนั้นงานวิจัยที่พี่ผมบอกแล้ว 300,000 กว่าคนที่ Willett ทำมาตลอดน่าจะมากกว่า20ปีนะก็ The Nurse Health Study 1-2 นะวาระที่1-2แล้วก็ Health Professional Follow Up เนี่ยในกราฟจะเห็นเลยว่าดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้นนะแกน X จะเป็นดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้นนะแกน Y จะเป็น relative risk เพราะเราจะเห็นเลยว่าโรคสีโรคที่เขาตามจากสตั๊ดดี้นะนี้นะคะก็คือนิ่วในถุงน้ำดีนะโรคหัวใจความดันโลหิตสูงกับเบาหวานพบว่ามันสูงขึ้นมันมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นที่จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้นะคะตามค่าดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันชัดเจนมากเลยว่าถ้าเราไม่รักษาน้ำหนักให้อยู่ใน healthy range ก็คือ 18.5 ถึง 24.9 เนี่ยประมาณนั้นนะฮะเราก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเหล่านี้ก่อนวัยอันควรนะคะแล้วรูปนี้เป็น dietary guideline นะซึ่งมันก็สอดคล้องจริงๆอย่างที่พี่ผมบอกอะ professor Walter Willett เขาไม่ค่อยจะพอใจ18.5 ถึง25เท่าไหร่หรอกเขาพอใจที่ต่ำกว่าเขาพอใจอยู่ในเรนจ์ 18.5 ถึงประมาณ22ประมาณนั้นนะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราเอา 18.5 ถึง22เนี่ยคนอเมริกัน300ล้านคนเนี่ยอาจจะแบบ290ล้านคนแบบไม่ตกเลยเพราะว่ามันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาก็เลยออก dietary guideline เนี่ยในเรื่อง healthy weight guideline เนี่ยให้อยู่ในช่วง 18.5 ถึง25ก็ยังดีประมาณนั้นนะแต่อย่างที่บอกว่ายิ่งต่ำกว่า25ได้นะฮะมาอยู่ที่ประมาณ22 23ได้เนี่ยจะดีที่สุดเลยในการที่จะทำนายโอกาสของการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตนะว่าเราจะมีความเสี่ยงต่ำมากๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีพวกน้องยังอายุน้อยๆอยู่นะพี่นี่มันก็สายไปนะกับการที่พี่ผมก็แต่ยังว่าพี่ผมก็ยังพยายามอยู่นะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือการกลับไปออกกำลังกายนะฮะกลับไปยกเวทนั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวที่จะยังคงเป็นสิ่งที่พี่ผมว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยพี่ผมให้ไม่ตายก่อนวัยอันควรได้ก็คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอกับ การยกน้ำหนักนะคะแล้วก็แน่นอนคุณภาพอาหารที่กินนะคะสำคัญมากๆนะเพราะฉะนั้น keep your BMI ให้ below 25ให้ได้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ BMI อยู่ above 25เมื่อไหร่เนี่ยให้ bring it down เอามันลงให้ได้หรืออย่างน้อยไม่ให้มันขึ้นมากกว่านี้ถ้าคุณไม่สามารถจะลดมันได้คุณก็ต้องไม่ทำให้มันเพิ่มมากกว่านี้นะแล้วอยู่ในสังคมที่มันมีความท้าทายเยอะมากความเครียดนะฮะอาหารที่มันแบบเข้าถึงได้ง่ายมากนะการไม่ต้องใช้แรงกายใดๆทั้งสิ้นในการที่จะได้อาหารมานะมันต่างจากสมัยก่อนมากๆพี่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่พี่ผมจะกินอะไรต้องออกไปซื้อต้องเดินออกไปประมาณนั้นแต่เราไม่เดี๋ยวนี้เรากด 2-3 ปุ่มเราได้อาหารทุกอย่างที่เราอยากจะได้มาทุกสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความท้าทายมากๆนะของการที่อุตสาหกรรมอาหารก็ไม่ยอมให้เรากินน้อยลงแน่ๆไม่ยอมแน่ๆนะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเงินเป็นไม่รู้กี่พันล้าน US ดอลลาร์เพื่อจะหา bliss point นะที่ทำให้เราหยุดกินไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุคที่มันท้าทายมากเลยในการที่เราจะ keep BMI ให้ต่ำกว่า25แต่มันก็เป็นตัวที่จะทำให้เราคาดการณ์ในอนาคตหรือทำนายความมีสุขภาพดีในบ้านปลายของชีวิตเราได้อย่างดีมากๆเอาแค่รักษา healthy weight ให้ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบเอวนะเขาบอกว่าBMI ที่อาจจะปกติแต่ว่าถ้า weight hip ratio เนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยถ้ามากกว่า 0.85 ผู้ชายมากกว่า 0.9 เนี่ยนะถึงแม้ BMI จะปกติเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณดีเพราะว่ามันเป็นตัวบอกว่าคุณมีไขมันสะสมที่เป็นที่รอบเอวที่เรียกว่าเป็น belly fat ซึ่งมันจะค่อนข้างเป็น abdominal fatหรือเป็น visceral fat ที่มันก่อให้เกิด inflammation เป็น low grade inflammation ในร่างกายได้นะแล้วมันก็มีผลที่จะทำให้เกิดตัว metabolic syndrome กลุ่มอาการของ metabolic syndrome ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเราได้นะเพราะฉะนั้นให้รักษาอัตราส่วนของรอบเอวหารด้วยรอบสะโพกให้อยู่ที่ต่ำกว่า 0.85 ในผู้หญิงและต่ำกว่า 0.9 ในผู้ชายนะก็เตรียมหาสายวัดมาวัดกันเนี่ยนะผู้ analysis cohort study นะซึ่งมีจำนวนตัวอย่างเป็นชายและหญิงประมาณ 650,000 คนนะคะพบว่าเอวที่ใหญ่นะรอบเอวที่เยอะขนาดรอบเอวที่มันใหญ่เนี่ยเป็นตัวทำนายความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรในทุกดัชนีมวลกายเลยไม่ว่าคุณจะดัชนีมวลกายอยู่ในเรนจ์ที่ปกติแค่ไหนแต่ถ้าเกิด hip waist hip ratio คุณมากกว่า 0.85 ในผู้หญิงและมากกว่า 0.9 ในผู้ชายเนี่ยมันก็เป็นตัวทำนายความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรในทุกจัดชนิดการนี้เป็นพูสตี้อันนี้พี่ผมวางลิงก์ไว้ให้นะน่าสนใจมากนะอันนี้วัยวิกเกนเวทง่ายๆผ่านไปนะมันจะมีอยู่ประมาณ7-8ข้อนะที่ทำให้เราเกนเวทพี่ผมพูดเรื่องนี้บ่อยแล้วนะไดเอทควอลิตี้จีนไม่ต้องพูดถึงนะเอาให้ดูเป็นสิ่งที่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราควบคุมได้จีนเราควบคุมไม่ได้แต่จีนมันพาร์ทลี่นะพาร์ทลี่ทูเบลมเท่านั้นนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้มันก็คือมันปัจจุบันนี้มันกลายเป็นว่าคนที่มีพันธุกรรมสุ่มเสี่ยงต่อความอ้วนเนี่ยมันไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวที่อ้วนนะมันไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวที่น้ำหนักเกินมันกลายเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องจีนเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าฟู้ดเอนไวรอนเมนต์ที่มันเรียกว่าเป็นโอเบโซเจนิกฟู้ดเอนไวรอนเมนต์คือสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่มันทำให้เรากินเกินนี่แหละที่มันมีผลต่อคนทุกกลุ่มหมดเลยเพราะนั้นจีนมันพาร์ทลี่ทูเบรนนะนั้นอะไรที่เราควบคุมได้ข้อ1ควบคุมได้ไดเอทควอลิตี้ควอนติตี้ควบคุมได้ควอลิตี้ของอาหารดีควอนติตี้จะลดลงเองไลฟ์สไตล์ฟิสิคอลแอคทิวิตี้อันนี้เนี่ยตัวใครตัวมันนะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะหาเวลาในการมีกิจกรรมทางกายได้เนี่ยเราก็ข้อ3แล้วก็ลดเพิ่มความเสี่ยงในการที่เราจะเกนเวทละนะคัลเจอร์นะมันมีสังคมนะวัฒนธรรมสังคมก็คือ love is food food is love อุ้ยกินเจอกันต้องกินข้าวต้องกินต้องกินนะใช้อาหารเป็นตัวสร้างรีเลชั่นชิพนะในบางอุตสาหกรรมเพราะว่าในเท็กซัสเป็นนะในเขาพูดไว้ในหนังสือเล่มนี้นะในขณะที่บาง culture อย่างเช่นที่ฝรั่งเศสกับคนเอเชียเนี่ยจะบอกว่า quality กับ presentation ของอาหารเนี่ยการจัดอาหารที่ดูสวยหรูเนี่ยสำคัญมากกว่าว่าปริมาณอาหารจะมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้น culture มีส่วนมากจะทำให้เราเกนเวทหรือเปล่านะฮะ family and friends นะเจอกันวันเกิดวันโอ้ยสารพัดวันเนี่ยแหละที่เจอกันได้เลือดตำแหน่งนู่นเกณฑ์กันเข้าไปนั่นแหละนะไมโครไบโอมเขาบอกว่ามันมีส่วนแต่ว่ามันยังไม่มีหลักฐานทางคลินิกที่ชัดเจนมากๆจนจะบอกได้ว่าแบบมันเกี่ยวข้องกับ energy regulation สักเต็มที่แค่ไหนยังบอกไม่ได้นะพี่บอกได้เลยว่ามันเป็น area ที่ promising แต่ว่ามันยังมีหลักฐานที่ไม่ได้แน่นหนามากที่จะบอกว่าไมโครไบโอมมันมีส่วนที่ทำให้ weight gain แบบมากขนาดไหนนะอันที่7เห็นไหมคะ มัน over production problem ก็คือเกษตรกรก็ผลิตออกมาเยอะนะเขาบอกว่าเกษตรกรในสหรัฐอเมริกาเนี่ยผลิตอาหารสำหรับคนอเมริกันในแต่ละวันเนี่ย 4,000 แคลอรี่ซึ่งเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปเท่าตัวเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันต้องสนับสนุนให้กินให้เยอะเพราะไม่งั้นไอ้เกษตรกรพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะฟู้ดอินดัสทรีก็เหมือนกันนะนี่มันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็เป็นวงจรอุบาทที่แบบทำให้มันเป็นความท้าทายของเรามากยิ่งขึ้นนะข้อ8ยิ่งสำคัญอย่างไรฟู้ดอะเวลเลอร์ที่อันอีซี่แอสเซสซิเบิลคือปัจจุบันนี้เราเข้าถึงอาหารได้แบบเดินไป5ก้าวก็ถึงร้านสะดวกซื้อมันมีทุกมุมเมืองไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้9ข้อนี้แหละพี่ผมว่าข้อ1เราพอจะช่วยได้ข้อ2อ่ะตัวใครตัวมันช่วยไม่ได้3ช่วยได้4 culture อันนี้ก็ตัวใครตัวมันนั้นเราก็ต้องแบบหาทางที่จะหลีกเลี่ยง culture ที่จะ love is food food is love family and friend พี่ผมว่าอันนี้เราก็จัดการได้นะยกเว้นว่าบางคนที่อาชีพการงานต้อง entertain ลูกค้าตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะต้องหาวิธีในการที่เราจะช่วยตัวเองนะข้อ7 8เราช่วยอะไรไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพวกเราจะเห็นเลยว่ามันก็เป็นความท้าทายอย่างมากเลยนะในการที่เราจะรักษา healthy weight ไว้ได้นะคะทีนี้เขาบอกว่าฟู้ดอาหารที่ลิงก์กับ greater weight ผมว่าไม่ได้เกินความคาดหมายเรานะอาหารที่ลิงก์กับ weight gain ให้ดูเป็นอะไรนะเป็นข้อมูลแล้วกันว่าอาหารเหล่านี้น่าจะเป็นฉบับนี้นะแล้วอาหารที่ลิงก์ต่อ less weight gain คืออาหารกลุ่มนี้ซึ่งก็ไม่ต่างจากไอตัว Harvard Healthy Eating Index ที่กับพีระมิดที่ Professor Willett สร้างขึ้นมาไม่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กินตามนั่นแหละถูกต้องนะคะมีอะไรบ้างเห็นไหมคะเขาค่อนข้างจะ prefer Mediterranean type diet มากๆนะสำหรับถ้าเราอ่านหนังสือเขาต้องเล่มนี้นะเขาจะค่อนข้าง favor Mediterranean type diet นะเพราะมันเข้ากันได้กับตัว Harvard Healthy Indexeating intake ของเขามากๆเลยนะถ้าเราไปดู Mediterranean diet จริงๆมันจะคล้ายกับ Harvard Healthy Eating Index ของเขาเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยค่อนข้างจะนะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ go Mediterranean นะเขาใช้ข้อมูลสนับสนุนมาจากtrial ที่ดีมากที่ชื่อว่า direct นะคะก็คือ dietary intervention randomized controlled trial นะซึ่งมันจะ2ปี follow up ไป2ปีกับ4ปีนะแล้วก็พบว่าตัว Mediterranean diet เนี่ยมันมี healthiest change in cholesterolกับ HDL change in sugar level ก็คือพูดรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีและเมื่อ follow up ไป4ปีก็พบว่าคนที่กินอาหารแบบ Mediterranean diet เนี่ยจะสามารถ maintain their weight loss ไว้ได้ดีนะหมายถึงว่าน้ำหนักที่ลดลงไปแล้วจะสามารถ maintain ได้ดีก็บอกแล้วคุณภาพอาหารมันดีนะพี่ผมว่าจริงๆอ่ะกินอาหารตามไอ้ Harvard Healthy Eating Diet Index ที่10ข้อที่ว่ามากับอีรูปนั้นแหละพี่ผมว่าโอเคละนะในการที่จะนะอันนี้ก็จะเอา reference มาอ้างอิงให้นะคะว่าเขาเรฟเฟรนซ์อ้างอิงมาจากอันไหนบ้างนะโอเคเอาละจบตอนหนึ่งก่อนนะเพราะว่าตอนที่สองมันเป็นเรื่องแฟตซึ่งแฟตเนี่ยนะพี่ผมมาเก็บงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง e-saturated fat เกี่ยวข้องยังไงกับอัตราการเกิดอัตโรสโคโรซิสนะเยอะมากเลยนะแล้วก็มันจะได้มันคือมันจะได้เข้าใจทันทีว่า vegetable oil หรือไขมันจากพืชไม่ได้เลวร้ายอย่างที่มีคนพยายามจะทำให้มันเลวร้ายอะนะฮะแต่ว่าไขมันจากสัตว์ต่างหากที่เราต้องระวังโดยเฉพาะ saturated fat ที่มาจาก animal ก็คือจากสัตว์นะคะซึ่งพี่ผมเชื่อว่ามันจะมีความอย่างที่บอกว่าคนเราไม่ได้เชื่อเพราะเหตุผลนั่นนะเราก็เชื่อเพราะ emotion นะนะทีนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรานะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรานะดังนั้นเนี่ยให้ believe in data นะ not emotion พี่ผมก็บอกได้แค่นี้นะพี่ผมเองก็เคยเป็นคนนึงซึ่งก็เคยเชื่ออะไรผิดๆมานะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ข้อมูลมากขึ้นนะพี่ผมก็อยากจะเอามาแชร์แต่ว่าแชร์แล้วพี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะแชร์แล้วอยู่จะเชื่อหรือไม่เชื่อพี่ผมก็เชื่อไว้พี่ผมก็ทำหน้าที่พี่ผมไปแล้วอ่ะพี่ว่าพวกเรานะไอ้สองสไลด์วันนี้ทั้งชั่วโมงกว่าเนี่ยไอ้สองสไลด์สำคัญนะก็คือรูปสิบข้อนะกว่าสิบข้อกับรูปที่เป็น Harvard Healthy Eating Index นะฮะกับHarvard Healthy Eating Pyramid พี่ผมว่าเอาอันนั้นเป็นสารณะนะพวกเราพวกน้องๆอย่างอายุน้อยกว่าพี่เยอะนะพี่มันเตรียมตัวตายแล้วอ่ะพี่อยู่บ้านตายชีวิตพี่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่พี่ทำได้ก็คือเรื่องออกกำลังกายเรื่องยกเวทนะฮะเรื่องกินอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้นนะฮะนี่ยังคิดอยู่เลยว่าจะชวนพวกเรามาจับกลุ่มกันมันคือมันต้องมีบัดดี้ในการออกกำลังกายมันจะต้องแบบส่งไลน์มาบอกกันว่าวันนี้ฉันเดินไปเท่าไหร่แล้วมันจะได้ช่วยกันกระตุ้นนะไม่งั้นเราก็จะยิ่งเฉยแล้วไม่ออกกำลังกายนะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์นะบทที่เหลือมันดีมากแต่ว่าอย่างที่บอกพี่ผมจะต้องชีวิตพี่จะนรกไปอีก จะลบเรื่องคืออย่างน้อยที่สุดพี่ก็มองในแง่ดีนะอย่างน้อยเรามีงานทำเนี่ยเราก็ยังมีประโยชน์ต่อสังคมยังทำงานได้ยังอะไรได้ก็อย่าบ่นนะแล้วก็แต่มันเครียดมันเป็นงานที่เครียดมากนะก็ตอนนี้ต้องพยายามทำสมาธิเยอะๆแล้วก็อยู่กับปัจจุบันขณะคิดทีละวันงั้นอีกเนี่ยพี่ผมแค่ตอนนี้แค่พี่ผมคิดอีก3วันข้างหน้าที่พี่ผมต้องเผชิญกับงานเนี่ยตอนนี้พี่ผมก็จะคลื่นไส้แล้วอะเพราะมันเครียดนะก็จะต้องเตรียมบอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะเราอยู่ในสภาวะอย่างนี้ไม่ได้เราต้องจัดการตัวเราเองให้ดีกว่านี้คือพี่เป็นคน perfectionist เนี่ยเวลารับงานมาแล้วทำงานให้ดีที่สุดอะเวลาทำงานให้ดีที่สุดมันก็จะเครียดเพราะว่าเราก็จะต้องเตรียมมันแบบเตรียมมันโอเวอร์อะการเตรียมโอเวอร์มันก็บางทีมันก็ทำให้ร่างกายหรือสมองเรามันก็นะที่ตอนนี้กำลังหาวิธีที่จะจัดการไอ้ความเป็น perfectionist ของตัวเองเนี่ยนะพี่ทำไลฟ์พี่ยังแบบ perfectionist เลยอะเพราะฉะนั้นบางทีก็ฆ่าเรานะก็เตือนน้องๆว่าtake it easy บ้างนะ easy กับตัวเองบ้างเมตตาตัวเองบ้างไม่งั้นเราสุขภาพแย่นะโอเคค่ะพวกเราทุกคนหวังว่าจะได้ประโยชน์เนอะแล้วก็เอากลับไปดูได้นะกลับไปย้อนดูนะฮะแล้วก็เริ่มปฏิบัตินะตัวเองตั้งแต่บัดนี้พวกเรายังอายุน้อยๆกันอยู่เนอะรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ 18.5 ถึง 24.9 นะพยายามทำให้ได้นะฮะแล้วก็กินอาหารที่มีไอ้10ข้อนั่นแหละนะพี่ผมว่าถ้าเรายึดถือมันเป็นสาระไปตลอดการเดินทางของชีวิตเรานะพี่ผมว่าเราจะ end up ด้วยการที่มีสุขภาพดีในบ้านปลายนะเราอยากจะมีทั้ง health span และ life span นะเราไม่ต้องการที่จะมีอายุขายยืนยาวแต่ว่านอนอยู่บนเตียงเป็นผักปลานะด้วยเทคโนโลยีของทางการแพทย์ที่มันมีอยู่ปัจจุบันเราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการอายุ90แล้วยังเจ๋งอยู่ประมาณนั้นนะแล้วพี่ก็อยากอวยพรทุกพี่อยู่ไม่ถึงหรอกนะพวกหนูยังอยู่กันถึงเนี่ยก็อวยพรให้พวกเราแบบมีชีวิตใช้ชีวิตในแต่ละวันนี้นะคะในเรื่องการกินการดื่มนะตามหลักการของหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะมันเป็นหนังสือที่พี่ผมว่ามันดีมากๆตาม Red Pen Review นะแล้วก็อยากจะฝากสุดท้ายเลยอยากจะฝากว่าอยากจะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อ Red Pen Review นะฮะเดี๋ยวกลับไปย้อนดูที่พี่ผมเขียนไว้ได้เดี๋ยวพี่ผมลงไปไว้ในคอมเมนต์แล้วช่วยกันบริจาคนะเพราะว่าพี่ผมว่าพี่เสียดายมากเลยที่เขาหยุดเพราะว่าเขาไม่มีเพราะว่าคนที่มารีวิวอ่ะมันต้องใช้เวลาประมาณ300ชั่วโมงอัพอ่ะในการที่จะนั่งอ่านทุกเปเปอร์แล้วดูซิว่าอีกคนเขียนเนี่ยมันเขียนได้แมทตรงไหมอ่ะแล้วมันฟรีออฟชาร์ตอ่ะแล้วเขาอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคเท่านั้นน่ะพี่ถึงบอกไงบางทีคนที่มันเป็นอุดมคติมากๆมันจะเป็นแบบเนี้ยก็คือมันทำดีแต่ว่ามันทำดีมากแต่ว่ามันไม่มีคนสนับสนุนนะแล้วก็บางทีเราก็เทคแอดวานเทจจากการที่มันฟรีออฟชาร์จอ่ะนะแล้วก็เราก็ไม่สนับสนุนพี่ปุ๋มเนี่ยเงินในแต่ละเดือนพี่ปุ๋มเนี่ยนะพี่บริจาคพวกนี้เยอะมากเลยนะไปเป็นแพทริออนคนนู้นคนนี้ที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เก่งๆที่เขาช่วยให้เราไม่ต้องหลงทางอ่ะไม่ต้องเดินผิดทางอ่ะเพราะว่าในท่ามกลางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีข้อมูลเยอะมากจนเราไม่รู้ว่าอันไหนถูกหรือไม่ถูกอ่ะแล้วมันมีคนบางกลุ่มที่ช่วยเหลือเราและทำให้เราเดินถูกทางแล้วเราไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการไปเชื่ออะไรที่มันผิดพี่ผมว่านั้นมันเป็นคุณูปการที่สำคัญมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ช่วยกันเข้าไปบริจาคเงินให้เขาอะพี่ผมแบบ10 เหรียญก็โอ้ยพี่ก็บริจาคแบบ25 เหรียญเท่าที่พี่ทำได้นะมีเยอะก็จะให้เยอะไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราอยากเห็นเขากลับมารีวิวหนังสืออีกเซตหนึ่งนะเพราะเป็นหนังสือเขาเตรียมไว้แล้วอะพี่ผมเห็นแล้วหนังสือที่เขาเตรียมไว้เป็นหนังสือที่แบบเอกอู้ยมีคนชอบกันมากมายเราอยากจะรู้จริงๆแล้วมันดีหรือไม่ดียังไงนะแล้วมันไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะเขาอยู่ไม่ได้เราก็ผลเสียก็อยู่กับพวกเราเราก็ไปเชื่ออะไรที่มันเชื่อเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะฮะโอเคเอาละค่ะพวกเราพี่ผมว่าพี่ผมพอแค่นี้นะประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะขออนุญาตเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะว่าพี่ขอดูหน่อยว่าพี่จะไหวตอนช่วงเวลาไหนเพราะว่าเห็นงานอีก5 วันข้างหน้าแล้วพี่จะไปลงเสาร์ที่ก็ยังไม่หยุดนะคะโอเคค่ะพวกเราวันนี้พี่ปุ๋มไปแล้วนะสวัสดีค่ะ